matondo mingi mbote bankunji yakele buso na kuvwana awa na kokila ya na kuzunza diaka na beno na nkumbu ya mfumu ya bete luzon Yesu Kristo mpia kivwanda kantango nyonso bweso na kukutana na bantu ya nzambi kisika nyonso mpia kuzunzila na nkumbu yine eneni Yesu mkilika mumi sepela na nkunga mpange ya bete vwana meyimba kaka mchi yakele yina mukezo laka mingi na kilumbi na yina bake na kumeka na kusala Yesu kaka profete anto muntu mosi ya mbote anto mulungisi mkilika yina kiba sisabu mzambi ya yanchi yina yanchi vwandaka mpe muki kwikela chi yanchi vwandaka yame vwandaka ntete ve na mosi mchindu yanchi na nzuri ya tutu atamba na mosi ve yake vwanda yanchi vwandaka Emmanuel yanchi vwandaka Alpha Omega Mbandukulu mpe suka yanchi na vwandaka yina kile mpeke kwiza msimbulu mpe mwane ya David mbwetete ya nsuka nakache yanchi vwandaka nzinga mzambi nakacha yanchi vwandaka nzambi mzambi vwandaka nakacha mwana ya yanchi nakacha Kristo na kuvutulaka ngwisani nakacha yinza na yanji mosi Yesu tubaka yakile muno ve inakisalaka bisalo mkasi yakile tate ya munu inakizingaka nakacha munu atate ya munu mpe munu akile mosi mzambi memu nisama na nsuni wapu mchindo ya luzaikisu ya kujituka ya zole ya nzambi sama na beto yanji zolaka kumuna na yanji mosi mpe kukulumuka mpe kuzinga nakacha nzuti ya muntu ansamu na kukatula disumu, mpeki mbevu na bantu, mpeku vulusa na kufutulaka, beto na tata. Yakele mbote mingi, mchindu na ve, nekileka, beto kesepela na yao. Mtangu ya, mazomu na mkokila, mubanza chimufa na lomba lemfu. Mu, biliba kaka munu, muafioche na swalo, mazomu na kukila. Ansamu chi, ya vwanaka mchindu ya, mukumaka ya kulemba. Mkasi, balu kutakanu ina, kuswaskisa mabanza ina, mpe muntu mosive, kezaba ina yakele. Kanati yakele kaka beno fona kukota na yao na kuzaba yao. Beno memona. Yakele vena mchindu ya kumeka na kubangula yao. Yakele vena mchindu ina beno lendaka sala yao. Yakele kaka kimbangi ina mtu uvezaba. Nkaka beina kele uchilaka na yao. Yina yake salaka na bantu. Yina yake salaka na bantu. Kunata luzingu kaka na ngane ya yanchi. Mbote. Mbeno kizinga na mainza zoli. Mbeno kile na inza awa. Mpe beno kile na inza kuna. Mtangu beno kile na mtu ya kaka. Yale ndaka vwanda na bangvula makumi tano meluta. Mpe beno lindaka vwanda na mtu. Na bangvula kena kuiza. Bubu yae. Mpe diaka. Beno kizabati. Beno kile ya kutelama na zuli ya estrade. Awa. Mpe beno kizunzila na kimu. Yina kusalamaka bangvula mingi. Mingi meluta. Yale ndaka vwanda basabala meluta. Bangonda meluta. Na insi ya kaka. Na kinsike ya kaka. Mto kima musi. Mpe kuna. Beno kime kena kukanga beno musi. Ya kusungama. Na yao. Mpe kubansa. Muke tuba na benu. Yakele kaka diambu. Mkasi. Mfumu. Misa kumuna betu chi awa. Nakacha yao. Mpe betu kele na kiesi mingi. Mpe kisa la kivuvu mtangu ya. Tinzambi kikuzwa mkembu. Na lukutakanu. Mtangu ya. Na balukutakanu ya mkukila yae. Mubanzaka. Na ina betu kele kaka bantu fiochi. Kintuati. Balukutakanu ya betu. Yakele kaka ya kusamuna. Na kizunga awa. Mpe yakele kaka. Asamuna bantu ya kizunga. Mpe tete beto kota na kichini ya nene ya balukutakano mufu andaka banza. Bubu yae, chimuke meka na kutala na kunata malungi ya mchili ya ntamu ya Biblia na bantu. Chi, ntamu diambu ya nene kikwizi, kana nzambi kuchinda yao na beto. Mkuna, beto kivana na lende ya kumbakula yao, mbote mingi. Na manima ya nyonsu, kubeduka ya kinzambi, yakele kaka mpamu na ndobu. Nsamu, na kukanga mbisi, mchili beno zao. Yakele kaka ina, mbisi kisimba mpamu, mpeke mina ndobu. Na yao ya betu ya ngudi nsuke ya betu kele yae achi kununga mioyo nsamu na Yesu Kristo mkana nzambi bilusa benu na mkukila yae benu lindaka bela diaka mtete benu kufu benu lindaka vwana diaka ya kubela na mvula mosi kubanda bubu yae atuba mvula zoli kubanda bubu yae lindaka vwana ya kubela na nsabala mosi kubanda bubu yae atuki lumbu mosi kubanda bubu yae muzaba ve akasi ya kile na kima mosi ya kilika benu kibika inza yae mose bilumbu yae samuchi yae ikele kaka ya kujidika mkasi kanambala mosi moyo yina kukota kufukana na mpeve santo mpe mebutuka diaka beno mekuzwa luzinga kukona nsuka ata nyonsi na kisalama awa ata mbala mosi ve chibeno kikufua Yesu tubaka yanji na kikuwa bandinga ya munu nake kukila na yanji na filisaka munu okele yina kele ntangu ya luzinga kukona nsuka eke kota vena kitumbu kasi meye na ntangu kina meluta luta lufwa na luzingu yina kisala betu ba metodisi nyonso mpe kubanda kuboka mchindi na ve ya kile kilika na kubanza yao kinzambi salaka yao mtangu ya yina kile vendinga ya wano ya kile ya yanchi Santu Jean tano Namakumi, Zol, na Iya. Santu Jean, Sambang, Yesu Tubaka. Yanji na kekudi ansuni ya mungu. Mpeke kunu, menga ya mungu. Kile na luzui nga kona suka. Mpe muke vumula yanji na kilumbu ya suka. Ya kile kilika. Yanji na kekudi ansuni ya mungu. Mpeke kunu, menga ya mungu. Kile, kina kile na ntangu ya. Na luzui nga kukona suka. Ntangu ya, kukona suka ya. Ya kiba na kaka ve, revei mosi, na mosi ya kaka. Kakasi, kekwe na nseko nyonsu. Mpe ntangu ya. Ensemble ben kaka yebino milongi. Yina kele ya kuvana pene pene. Na kuzabaka chi. Luzingi na ya kukonda nsuka. Meka tuka na mpova mosi. Yina zola kutuba. Luzingu ya nzambi. Mpova zoe. Mpova ya Greg. Yina zola kutuba. Luzingu ya yanji mosi nzambi. Kuna. Pito mekuma mwana bakala. To mwana kento ya nzambi. Mwana ya nzambi. Na ndambi ya luzingu ya nzambi na kati ya beto. Pito lenda kufuwa diaka ve. Mchino nzambi lenda kufuwa ve. Kana ya meka. Na yao. Pito kele na luzingu ya kukonda nsuka. Mpima kivumbula beto. Na kilumbu ya nsuka. Yakele mbote ve, yina kesala babatista, bametodiste, kubula mboko pe kubuka. Mochindi na ve, nkeleka, yakesala, yakele keleka. Yakele kima ya mbote, na yina metala nsambuli ya ntangu ya ntangu. Yakesala kakaka mwontu nyonsu, kuvwana kintu waki. Ape kuzola mwosi na yankaka. Nkeleka, yakesala haka. Yakeka tula balusosono nyonsu, yakesala bivangu ya malamalu. Yakesala kakazaka ya smoking, ampe salopete, kubumba sana na maboko ya baro, nazuli ya mwosi na yankaka. Mpe kutuba, mpangi, wapi faso. Yakele kilika. Nkilika, yakisala. Yakisala, robi ya nsua. Mpe ya amilikani. Kububa sana na maboko ya bao. Mpe kutuba, mpangi kento. Muzo lange. Yawina yakisala haka. Yakilika yakisala haka. Eke mwangisa kaka lusosono. Mvuamu, mto mputu, mpika, toki mpuanzi. Beto nyoso kele mwuntu mosi. Nakacha Kristo Yesu. Lumingu na tabernakli, na ena muke muna. Yakele na mkonga ya mvima. Ya bantu ya tabernakli ya kufanda awa. Beto vandaka mekuzwa. Mekuzwa leso mosi. Mosi ya lukoli ya lumingu. Nazuli ya mpulusu na nzile ya menga. Mpe mume kutuama mingi na yao. Ti, muke kuwa mchindo mukele diaka. Na kitezo ya kaka kisika mosi. Nazuli ya mpulusu na nzile ya menga. Mpe na kukila yae na manima dibuta mekuenda. Mpe vanda mekuiza awa na ntangu ya mbote. Nsamu na kuiza kuwa mankunga. Mpe nyonso ina. Muva andaka na kacha kivinga. Mpe ya munanaka mchindo. Muba andaka na kutanga na masunuko. Mpe mumu naka kima mosi. Muba anzaka. Mbote. Kana mfumo zula. Muke zonzila kaka. Na zulia yao. Mwantango fiochi na kukila yae. Yakile. Mpulusu na nzile ya menga. Na lumingu. Mtangu yae. Na kukila yae. Muke zonzila na zulia mpulusu. Na nzile ya ngulu. Mpe mbasi na kukila. Muke zonzila na zulia mpulusu. Na muvimba yao. Kana nzambi zula. Yakile. Na kisi. Mpulusu na menga. Na ngulu. Mpe na kisi. Mpe samu na kubasisa yae. Mtangu yae. Bantu mingi ya mbote. Bizabi. Longo kaka zaba mchindu. Ya kunata. Mpe kupesa mchindu yae ya luzaikisu. Ya lindaka vwanda. Ansamu na yae. Eto yina. Eto kulosa ndambu. Mkasi. Munu. Mukele mchindu mosi ya mifuanikusu ya milongi yae. Yina longo kaka vi. Yina kele. Ekima kaka yina muzabi. Na kusala. Ansamu na kuntimati. Mukele kilika penepeni ya kilika. Na mchindu nyonsu. Ya kele kukuenda. Na bivudi. Mkana mumba na nakutambula. Na lueka ya kibaka. Mpe simu na lueka yae. Mule ndaka tuba yina kaka. Na kutala mchindu mukele. Kana chimukele kibuli ya makulu iya. Ato tundeki. Ato yina yekele. Kana mumuna mchindu ya kivudi. Mukele lakisa. Mutangu ya. Mguisani ya ntama. Vandaka kivudi ya mguisani ya mbalamalu. Ya vandaka negatif. Mchindu ngonda. Na mwini. Mwini kele izimaka na ngonda. Kele lakisa nsemu. Na zuli ya ntoto. Mpe muke zolaka kaka mguisani ya ntama. Yakele kaka kufuluka. Na bingana. Mchindu yina. Ato. Mchindu ya lendaka vwanda. Mtangu ya kulunga. Na Genesis. Mtangu zambi salaka mwini. Mtete. Na manima ngonda. Ngonda yina. Mpe mwini. Kemu unikisa Kristo. Mpe dibundu. Mkaka mchindu mwini. Mke kutaka na ngulu. Mpe nkembu ya yao. Mpe ntangu yao ke kulumuka. Yao ke lakisa nsemu ya yao. Na ngonda. Na mpipa. Nsamu na kupesa nsemu. Na zuli ya ntutu. Na yina mwini mekuenda. Yesu. Mtangu yanji kuendaka. Yanji kutaka na mkembu. Mpe lakisaka nsemu ya yanji na manima na zuli ya dibundu. Nsamu, na kupesa dibundu, nsemu ya nsangu ya mbote. Si intangu yanji kivutuka. Oh la la. Mpe kuna, bao kekwelana. Yaki vwana mbote miki. Yaki vwana nsemu mwosi ya nini, ya ngondo. Mpe, mwana ya dimemi, nkele nsemu ya yao. Bava naka diaka na nsati ya mwini vi, na mbanza. Mtangu ya, ntete na kukota, betu vutuka na exode. Mpe mbanza ti, beno mele mbamunu vena kuzunzilaka na exode. kilumbu musi na dibundu ya munu kuna na simu ya nzadi mulo ngaka mumanza apeni ya mvula musi na bangonda sambana na zuli ya Job kunso kukila bake vutuka muke baka kaka kichini musi ya fiochi ya Job ampe kulandila mito ke sala yao kutambula na zile ya Biblia kunso disunuko kevuka na kintu waki nyake levena lusosolo na ndinga ya nzambi vei tata kunso kichini ya kulunga buku kaka ina meso na maka akaka ina kile ya kutodisa na kimpeve mchindu ina ina lenda na mchindu ya kulunga ya kusonika na nzile ya misoniki mingi mpeba nkama mingi banvula ya kukabuka mpe mosi na mosi ya bao na nzile ya mpeve santo zonzaka akaka ya kuvuka na kintu waki ya kile samu na ina na nzile babuko nyonsu yae ya nkaka ba makabe mpe nyonsu ya kivuka na vina yae na yao mkenji maka yao ve yae kile ndinga ya zambi nsamu na munu mpe kento mosi sunikaka munu mkante mpe ya njitubaka mvandaka longa Job na zuli ya kinkuku ya bombi. Yanji tubaka. Mpange branamu. Ngebe vwanda. Ngebe anza vechi. Ngebe baka Job na zuli ya kinkuku ya bombi. Yame kuma bilumbu. Yame kuma na kutala basabala nsambano. Yanji tubaka. Akasi. Ngeke katula yanji vena kinkuku ya bombi. Mbote. Mutu baka. Ntango mpeve santo. Ngebika na kupusa bandinga kuna. Mubanza chi. Muke vwanda kake kukwika. Na kubika kutuba yao. Akasi. Ntango nyonsina. Yanji bikaka munu. Kuzunza na zuli ya yanji. Na zuli ya kinkuku ya bombi. Mbote. Muvandaka kaka na yao. Mpe mioyo, vandaka vuka. Na yao, mchindu evangelist, kuizaka na mbanzi. Yanji longaka, mpipa musi. Yanji longaka na zuli ya kubalula nchima. Nkukila ina landaka. Yanji longaka na zuli ya kubalula nchima. Na kukila ina landaka. Yanji longaka na zuli ya kubalula nchima. Na manima, ya mpeniba kukila iya. Totani, kimvuka ya badia kutanaka na yanji. Mpe tubaka, mpangi. Ngilenda longa kima ya kakave, kukunda kubalula nchima. Yanji tubaka. Oh, inga. Kibangu nyonsu kubalula ntete nchima. Mkuna, muke longa na zuli ya kima ya kaka. Na yao, ina kile dibanza ya mbote. Bao nyonsu kubalula nchima. Na manima, bito lenda longa kima ya kaka. Mbote mingi. Nsamu na kukote ya ntete ya fiochi. Ntangu yae. Nsamu na bayina. Nto mingi mingi. Nsamu na bayina vandaka vena tabernaka. Lumingu na suka. Bito zula kufutuka na kapu. Kumi na zuli. Nkasi, dibanza bito na kukila yae. Ekele na kapu, kumi na iya. Guba na nanzila, kumi na tatu ya exod. Ntangu ya, vitu sukaka na nzile ya kumi, na lumingu na suka, na mpulusu na nzile ya menga. Na kutala, binu nyonsu zaba disulu ya ngu, muke njima. Ntangu ya, vitu zaba chibitu lindaka vutula bapaze ya buku ya, na mpeku balula bapaze ya. Nkasi, ya kile kaka na mosi, ina lenda zibula buku, ya kile Yesu Kristo. Njuku munaka buku, ya vwaneke kutula kidimu. Mpeya njidilaka, nsamchi, ya vwaneka vena mundu, na mazulu, ina lindaka kuzibula yao. Mtu ve na zuli ya ntoto. Mtu ve na insi ya ntoto. Nkasi, ya vanaka na mwana di mimi. Jina kufuaka, katuka mbandukulu ya inza. Kuizaka kubaka buku, na jiboka ya kibakala, ya yanji na vandaka na zuli ya kicha kemfumu. Mpe zibulaka bidimu. Mpe zibulaka buku. Bukaka bidimu na yao. Mpe yanji vandaka ya kulunga. Nsamuchi, yanji kufuaka katuka mbandukulu ya inza. Mpe tozonza na yanji, na kukila yae. Mpe beto lomba yanji, na kuzibula yao. Nsamu na beto kaka ntangu yae. Ntangu yae. Tata ya luzulu ya mbote, beto mekuiza na nge, na kuzonzaka na nge, ntete na mkumbu ya Yesu. Na kusambilaka ntangu ya, chimuchindu, beto kele awa, ya kubumbama na insi ya muludi ya, na mkukila ya, kisika kitengu, jina kina kubula na nganda. Mvula kina kubwa, ya kibalula bimu, mpemu pepeke fula, beto kevutula matondo mingi, na kuzwa nyinzo ya nzambi, kisika beto lenda kota. Mpemu beto kevutula matondo chi, ya kile na nyinzo ya inda, kisuwa munu. Nge tubaka, mkumbu ya mfumu kele inzo ya inda ya ngulu. Mutu ya mbote kekima na kachi, mpe kele na luke ngulu. Beto kele na kiesechi, beto zaba mkumbu ya mfumu, mpe mekota na yao. Ntangu ya, beto kesambila chi, ngeke zibula ndinga yae na beto, na kukila yae tata. Chimpeve santu kukwiza, mpe kukota na ndinga. Velisa bikoba ya kisadi, ya kulemvuka ya mputu yae. Mpe banchima ya bayina kikuwa, bana ya nge. Mpechi, mpeve santu baka kaka bandinga ya nzambi. Mpe kutule yao na kacha konso mchima. Akaka kesika, nsate yao kele. Nsakuna beto ntangu yae. Vutule ya malmalu mabanza ya beto. Na mkukila yae. Na mpeve ya nge. Kuzwa nkeyo na lukutakana. Uvulusa bayina mezi mbana. Bilusa bambeve. Nata ni nyuzo bayina mevutuka manima mfumu. Mpeve tokepe sangelu kumu. Nsambe tumelomba yao. Na mkumbu ya nge. Ya mwana ya nge ya luzulu. Yesu. Amen. Ntangu ya, benu baka nzile kumi ya kapu kumi na zuli ya exode. Bendo vandaka tanga, mpulusu na nzile emeka. Mochinochi, nzami tumaka, baku fana kacha konso inzo, mwana idimimi. Mochini ya zolaka vwanda, na kima vini na zolaka bikana. Balufundusu vwanda kubwa, mpulufundusu ya nsuka, vwanda ke kukubama na kubwa. Nzambi zolaka lungisa ndinga ya yanchi, landila mukanda. Mpiba lufundusu nyonsu, yina kuna, vwanda ka kidimbu ya kulunga. Nto kifuankusu ya kulunga. Yaba lufundusu, yina mekubama na kubwa ntango ya. Mpika na beno tala, mtete lufundusu kubwa ntango ya. Milongi lendaka kukisana vena munu na yae. Yakile ya kulunga, mkasi, etete lufundusu kubanda na kubula Egypte. Nzambi fidisaka Israel na Goshen. Mbavu andaka na Goshen, mpe atampa simosive kubwaka na zuli ya baro. Kifuankusu ya kulunga, yadibundi na mbaminata na zulu. Nanzile ilu kwa musu. Benimemona, mbote mii. Mkuna, nampasi ya suka, yina bulaka ntoto kuna. Nto yina bulaka Egypte, mbavu andaka lufwa. Benu nyonsu bitangi Biblia awa. Benu zaba balesu ya benu lukulu ilu mingu. Mpe nyonsu yina, meba kaka yae, mbanza bambala mingi. Mkasi, lufa vwanaka mbeni ya nsuka, yina bulaka Egypte. Mpe mbeni ya nsuka, yina kibula dibundu ntangu yae, ya kile lufwa. Na nzuzule ya kimpeve, baina kilanda vikristo, na nambotika ya mpeve santo. Mlandila kimpeve kiyuma, mpeke kufu, mabundu, benu lenda muna yao ntangu yae. Na manime barivei mingi, ya nene, mpiba evangelist, meluta na insi. Mpediaka, dibundu kele, yina kele, dibundu ya bantu ya politiki. Nkena kuluchila kaka, na kukuma yimbi ntangu nyosu. Bamamble ya yanji, nkena kuzingaka kaka, mochindo bao zula. Na kusalaka nyonsi na bao zula. Diaka, nkebu kila bao mosi ba Kristo. Mpeke tubati, bao kili ya kulunga. Kuvuanda mu Kristo, nzula kutuba kuvuanda, mochindo Kristo. Kukwenda kisika ve, beno kizola ve kuvuanda. Akana Kristo zulaka kwiza. Kutuba ve kimu, beno kizola ve kuvuanda. Na kutuba ntamu Kristo ke kwiza. Kusala kima ve, yina beno kizola ve kuvuanda. Na kusalaka ntamu Kristo ke kwiza. Beno banza ve, na kima beno zulaka kuvuanda. Vena kubansa, ntamu Kristo ke kwiza. Beno bumba mochifi mbusi ya beno. Ntime beno ya kukangama na kalveri. Amen. Beno tambula na kacha nsimu. Na ina yenji kile na kacha nsimu. Mpebe tukuzwa kubundana, mosi na yankaka. Mpe menge ya Yesu Kristo, mwane ya nzambi, nkisu kula beto na masumo nyonsu. Yakele ba Methodist, ba Baptist, mpe beto nyonsu, kintu wagi, nkisa laka beto nyonsu mosi, na kacha yanji. Mtangu ya, yansuka, nkima yansuka vandaka lufu. Mpe tete chilufu wa yina kukwiza, ya vandaka na kukatula masumo, yina basa laka samu na lufu wa yina. Ansamu, nabayina nyonsu zolaka kukima yao. Mpe ya vandaka na kukatula masumu, yina basa laka na ntuwale ya kubeba, ya ntiti, ya inza na maza. Nzambi vandaka na mulongi, ya ludidomu, nowe. Mpe ya njilungaka bamvula, mkama pima kumi zuli. Nsamba hatu kota, na nzasa. Mpe ba yina mangaka na luzuli ya bao, na kukwiza. Ya vandaka vena kima yina bikanaka. Akasi, lufundusu. Mpe bubu yae, mungi na ke manga na kutambula na nsimu ya Kristo. Beno me manga kiadi. Na yao, ya kini na kima ve, me bikana. Akasi, lufundusu. Mkaka yina. Yakele kaka na luweka ya kibakala, mpe ya kikento. Yina kaka, beno lenda kuhina. Mpe beno sala nsudulo ya beno. Mtangu yae, mbeto kemona, mtete mpipa enini ya buongo, kukwizi. Chi Israel kuzuaka lutumu. Mpe beto bakaka yao imeni, na kufuaka mwana idimimi. Nzambi vwanaka nata dibundu ya yanchi, na Exode. Nansamu na kubazisa yao, na Egypt, na insi ya nsilulu. Muge zulaka yao, ba vwanaka kuenda kuna, nansamu na kubaka insi. Nzambi pesaka bao insi. Mpeka si, ya vanaka nyosu ya kuzungudila. Na malami ya nene. Bainzo ya inda ya nene. Mpibibaka. Mpibibaka na ziunga ya Jericho. Bipusu zulaka sala. Nsaka kukwena mbango. Na ziunga ya yao. Mpibeno banza kaka na yao. Atachi, nzambi tubaka. Mpesa yao na benu. Yakili ya benu. Mkasi, bao zulaka sukula yao. Kusukula yao. Mpe ya kile, yina nzambi mesala bubu yao. Yanji mpesa mosi na mosi ya benu. Yina zula yao. Mbuchika ya mpeve santo. Mkasi, minu fana kota, kubaka yao, akaka yini, kunwana balu sosomo, mpe kumwangisa bibaka, mpe kukota kuna, mpe kuzo yao. Beno kituba, mpastor tubaka, ya kelewe samu na beto bubu yao, beno landila kaka na kutambula, mpe beno luta yao. Mama tubaka, muke basi sangene inzo, beno landila kaka na kukwenda, mpe beno luta yao. Bakala tubaka, muke manga nge, beno landila kaka na kukwenda, Mpebe no luta yao. Nkaka yina. Beno fana kuenda. Mpe kubaka yao. Nkaka yina. Kubiluka ya kinzambi. Nkele samu na musu na musu ya binu. Musu na musu ya binu ya kufwanda awa na kukila yae. Na konse. Mpasi ya ntima. Nyosi na yakele. Nzambi mepesa silulu. Mpe yakele ya binu. Nkasi. Beno fana kuenda. Mpe kubaka yao. Ntangu yae. Beno kituba. Mbote. Mugina kuwa kaka. Mbote mingi vi. Yina kina kima musi ya kusala na yao vi. Nsilulu keli ya binu. Nzambi pesaka yao na binu. Beno kuenda kaka na kachi. Mpebe no kufa wa Filistin. Na luwe kamosi. Na ya nkaka. Mpeku basisa ba evye nyonsu. Na ba amoriyan. Kufa kaka ba unyonsu. Beno kota. Beno baka yao. Nzambi tubaka. Ya kili ya beno. Beno kuwe na kuzo yao. Nkasi. Yanji tubaka ve. Ntango ya. Muke kota. Muke kumba ya unyonsu. Muke tungila beno bambanza musi ya mbote. Mpeke vandisa beno. Na balabale ya kukonda mpasi. Yanji kesalaka ve mchindo yina. Yanji kipesa yao na beno. Mpebe no kili na kima ya kusala. Yanji kile mbote mi. Ansamu na kupesa beno insi. Tubakati, yanji kisa disa binu. Mpeke vwanda na binu. Binu kuwe na baka yao. Mpeka na binu kile mbeifu. Na kukila yae. Kikata. Mpofu. Kifu wa makutu. Baba. Nyonsi na binu kile. Binu kuwe na baka yao. Nzambi tubakati. Ya vwandaka ya binu. Ikile kima ya binu. Nzambi pesaka yao na binu. Yanji tubaka na bao uchi. Yanji kipesa bao insi ina. Yanji fidisaka wanzo. Na ntuale ya bao. Ansamu na kukiba. Na nzila. Na kukotisa bao. Na kisika ina ya vwandaka. Binu talaba la mjiji. Ina ntangu bao kuendaka kuna. Au mekuiza kumi ya bao na manima. Betu. Oh, betu lenda viku sala yao. Elenda salama ve. Betu tala. Betu kile bantu ya science. Mpe betu mefiongine na kia. Landi la science, ya lenda salama ve. Betu lenda sala yao ve. Nkasi, ya vandaka na bantu zoi. Musi ya bao vandaka na mkumbu ya Josue. Mpe musi na mkumbu ya Kaleba. Ba vandaka tala ve. Na lueka yina vandaka science. Ba vandaka tala na yina nzambi tubaka. Ba utubaka. Betu lenda sala yao. Mpe ya kile kilika. Mpe ba nataka kimbangi musi chi. Ya vandaka insi ya mbote. Mukile na kisi mingi. Na kimbangi yina. Benu ve. Ntia kile na insi ya mbote. Na zulu ya betu. Mpe betu kile na zili ya betu. Na kukila yae. Aleluya. Mbote mingi. Awa ba vandaka. Ntangu yae. Nkaka tete pulusu. Nzambi lombaka bane Israel. Chiba uzulaka kilika vwanda. Ya kukiba. Na kufuaka mwana edimeme yae. Mpe kutula menga. Na zulu ya lento. Na zulu ya kiri. Mchindu yae. Mpe konso di kunzi. Mpe ba uzulaka kuta. Mpe kudia mwana edimeme yae. Mkonsu kichini ya yao. Beno tala. Mwana jimeme nyonsu. Akaka kichini ya yao uve. Bazo la kudia. Konsu kichini ya yao. Bandi ya kaka kituba. Muke baka kaka kichini ya. Mpe muke. Muke kukila kichini ya. Mkasi. Beno fana baka yao nyonsu. Mkonsu kichini ya yao. Bao kituba. Oh. Muke kukila chi. Yanji lualaka samu masumu ya betu. Akasi. Nabampute ya yanji. Muza abavei na mita jile yao. Betu zula yao nyonsu. Kichini nyonsu ya yao. Ekele ya kudia. Nyonsu ya yao. Ndambi ya yao kikumaka ngulu. Mekasi, betu fanakudia yao. Na mchindo nyonsu. Nzambi tubaka yao. Beno tala nzile ya kumi ntangu yao. Mpe beno ke. Beno kebika kima musivi ya yao. Kubikana chi na suka. Mpe ina kebikana chi suka. Eke yuka na chia. Mpe ntangu yao. Hata musivi ya yao. Eke bikana. Nyonsu. Ntangu yao. Yanti tubaka. Ntangu beno kikudia yao. Beno kudia ve yao ya mubisu. Mtu ya kutokisa na maza. Mekasi. Beno fana kudia yao, ya kulamba mbote, mpe mkezo laka yao. Bantu kime kaka na kudia ndinga ya nzambi. Mpe bao keba kaka yao mchindo chi, yao vandaka ya mubisu. Mpe tafuna yao, mpe kilosa yao, mpe nyonsu ya kaka. Bao ketuba, oh, mulenda kaka viku baka yao. Mke lenda yao ve, yao miku ya mbote ve. Yimeni, yanji tubaka, beno lamba yao na chia. E chia, kimo unikisa peve santo. Beno kuzo ntete, nzambi na kacha nchima ya beno. Mpe yanji kilamba yao, samu na beno. Ya kile kilika, beno lamba yao. Mbote, na seke seke. Okuna, ya uke meka mbote. Ntangu ya, beno linda viku telama mchindo ya. Nangada, kutuba. Oh, muzaba veka na ya ukele samu na munu tove. Ya lindaka vwane bilumbu meluta. Beno kuzwa kaka mpeve santo tete. Mpebeno tala mbote, iki kubeluke ya kinzambi. Zula kutuba samu na beno kuna. Beno tala ina sambulu ya kielika. Yantima, zula kutuba samu na beno kuna. Ntangu beno kele na mpeve santo awa. Nsamu na kulamba mwana di meme. Na ina ya uke kuisa. Amen. Ekele kielika. Beno lamba tete, mwana edi meme. Mpe beno fanavwana na tia, na kulambila yao. Yao fanavwana ya kuyuka. Oh lala, ya kele ntango, yao kele mbote. Beno yuka yao, ya kinyingisa kaka nyonsu. Muvu andake kutelama awa, ntama mingi ve. Na lueka kompanya nene, kisika baki yukaka visengu. Mpe mutalaka mchindu tia, na tia ina vwandaka. Mpe ya vwandaka lamba kaka. Mpe kulamba, mpe kulamba. Mpe mchindu tia, ya vwandaka kuma. Vindu ya visengu, na olu. Nyonso vandaka kuiza na zulu. Mpe ba vandaka tule yao. Mpe na kompanyi yango, bazolaka buela tia mwa mingi mpekuna ntangu ya izolaka toka mingi bazolaka kuzwa kima mosi diaka yankaka pirit mpenyonso kubasika na yao mkima entete na kukwizi na zulu vandaka vindu mchindo vindu mpe potopoto yina landaka na kukwiza na zulu vandaka mchindo mataji antalo oh kima mbote ve mwa arza mpe bima nyonso yae ya vandaka kukwiza na zulu mpe ba vandaka tula yao bala njilaka na kukulumuka nkaka kukulumuka mpe kima yansuka baba sisaka na yao vandaka pirite yakele uolo ya imbi beno zaba yakele na bima mingi na bantu yina keme ikaka na kuvuna mosi na nkaka na ntangu beno kele mkristo mtupu sala mchindo yao na mchindo nyonso pememona nkasi beno bika kaka mpeve santo kukwenda tukisa nyonso kubaka kubasisa uolo nyonso imbi na beno pe uolo ya imbi bantu mingi ke kuendaka na weste mpe bao ketala nambu ya yao mpe bao kebansa oh bao metuka mini ya uolo yake lizimaka mingi kuluchila mchindo kesalaka uolo nkasi yakele uolo ya imbi yakele na ataluvalo na yao ve mpe ntangu ya bake lamba yao mpe bake katula yao nyonso mpe ke landila kaka na kulamba yao mpe kulamba yao chia kikuma uolo ya kilika nansuka nkama na zuli ya nkama ya uolo ya kilika mpe yakele mchindo nzambi kesalaka na kacha jibundu ya yanji ekecha muna mpe ve santo na zuli ya yao mpe ke lamba na isi na kachi kuna chia yanji kelosa na ngani nyonso ya bima inza mpe balusosono mpe munimi mpe nyonso yae chia yanji ketokisa na kubasisaka yao na konso muti na kekwiza na yanji amen ntangu yae akuna beno lenda kudia yao awa kele dibanza ya kaka ya kitoko awa na nanzile ya kumi na mosi mpe mchindo beno kekudia yao na ya beno beno kuwa yae luketu ya kukanga mzula yao basapatu na makuli ya beno mkawa na diboko ya beno mpe beno kekudia yao na mbangu ya kele paki ya mfumu mzula yao na ina beno kena kudia beno kubama na kukwenda yao inadiamba betu baka Efesien na kapu sambanu ya Efesien mpe kutala na kachi awa ina polo tubaka na ina metala na kukumisa jibundu ya kukubama na kapu sambanu ya Efesien kubana nanzili ya kumi na iya ya kapu sambanu beno telema na yao na kufuandaka na luketu ya beno singa mchindo kieleka kuluata kikucha kisengu ya ntulu ya ludedumo makulu ya beno ya kuluata kukubama ya nsangu ya mbote ya ngemba mpe na zuli ya bima nyonso kubaka kisengo ya nkebelo nzuti ya lukukulu na ina beno lendaka kufuatia ya madionga ya mutu ya imbi mpe beno baka impu ya kisengo ya mpulusu mpe mbele ya inda ya mpevi ina kele ndinga ya nzambi beno memona mpolo kina kuluachisa mutu nsamu na bilanga ya mvita nsamu na kutambula nzambi na mbandukulu na luvulusu ya Israel ya njitubaka ntangu ya beno fana kukubama nsamu na kutambula ntangu beno kekwiza na insi ya menga beno luata basapatu ya beno beno kanga singa na luketu ya beno beno baka nkawa na diboko ya beno mpe beno vwane kukubama nsamu na mbokolo mzula yao mtu ntangu ya ntangu ya njike kuizaka na Kristo ya njike luataka basapatu ya yanji ya nsangu ya mbuti nsamu na kulonga nsangu ya mbuti nke luata impu ya kisengo ya mpulusu kinkucha kisengo ya ntulu ya ludedomu neke kanga singa na luketu ya yanji ya kele bantangu mingi na basode ya ntama ntangu bava na luataka binwanini yina ya mvita bava ndaka vuandaka na mukaba ya nini bava ndaka angaka yao kintuwaki na kusimbisaka na luketu ya bao binwanini ya kisengo ya na samu na kukebama na madionga ya bambeni wapi diliongi ya kilika ya kele samu na betu mpintangu luketu vuandaka lemba na kubwa toki nwanini ya kisengo bazo laka kanga diaka mukaba ya bao mpe kumachisa diaka yao wapi kizizi ya kulunga ya bubu yae ntangu beno kebana na kutala mchindo chi beno kena kulemba to diabulu kituba ya kene na mfunuvi beno kulumusa diboko mpe beno kanga mukaba mwafiochi diaka beno sima mbele ya inda mwangolo mingi na diboko mpe beno kwena na ntua mzula yao beno kubama asamu na kutambula mtu nyonsu vuandaka tambula na isi ya menga ina na mpipa ina kuzwaka lutumu ya kuvuanda kuna na kubasika vi chiba lutumu kekwizi asamu na kutambula mpe mtu nyonsu ina mebutuka na mpevi ya nzambi enke kota na Kristo enkele na luzingi kukona nsuka enke luata kinwanini ya kisengo ya yanji ya nkebelo nzuto kinkucha ya yanji ya kisengo ya ntulu ketelama ya kukubama mpe bamini mina na kukwenda akanachi kuzwa balutumi ya kutambula oh ya kelevi ya kuituka beno kelevi na kiese chi beno mekuzwa yao nyonso ya kukangama na kukila yae beno basoda beto vandaka na ntwadisi bankunga mosi na tabernacle. Nkunga ebeta ntango mingi, vwandaka, mitumba milanda, basole ya bakristo. Kizizi na kizizi, na mulonga ya kukangisa. Naki nwanunu ya kukenga, babendele kepepa. Mbote peke lika, kena kunwana, bubu yae. Bitumba milanda, kasi, beno vwanda ya kulembave. Beno vwanda na ngolo, mpe beno kanga ngolo, ngolo ya yanchi. Kana nzambi kile samu na beno, bendele ya yanchi, na zulu ya beto. Beto ke imba nkunga ya lunungu, na nsuka. Mingi mansantu yine entama, kuendaka na ntuni. Nkasi, mwosa bilumbu ya, kuna na inza ya malumalu, ntamba wa kekuiza na insi ya nsilulu, bendele ya nkulusi, ya kevuanda na zuli ya beto. Mpe beto kiyimba nkunga ya lunungu. Ntango beto kevuanda na madia ya makuela na kukila yina. Na nziunga ya mesa, mesa yina ya nene, mubanza ya yinda mafuna kama musi ya bakilometele, na bansantu ya kusukula, na menge ya kuvuanda, na nziunga kuna, muzo la kukue na mesa nyonsu. Mpe kupesa mbuti na mosi na mosi ya bao. Amen. Akaka na kubo kaka. Beno zula kuwa munu kuboka. Beno vingila chi, muke kumakuna. Beno tala munu mbote. Mume kula tete mingi fe. Nsamu na yae. Kasi, beno tala. Na ina metala kutambula ntangu yae. Beno kubama. Beto kekuenda. Beno tala kizizi ya kiaki. Ntete beto kota. Na leso ya beto ya ntangu nyosu. Ekile na nzila ya makumi tatu na nana kuna. Beno kuwa. Mpenkunga ya bantu ya kufukana. Mataka na mameme ya bao. Yekile kisika Israel salaka kieto. Impevi kusalamaka. Bante kukundo kundima. Landaka samu na kimpevi. Nansuka, nachilaka bawa mpasi. Mpena insi, beto kitala awa. Mubanza na zile ya makumi iya na zuli. Epen zile ya makumi iya na tatu. Mfumu kuzonza na Moise. Kutubaka. Echi, mtu vekasi. Bawa ina pesa maka na mukayulu. Zulaka kudi ya mukayulu. Muzulaka tuba. Kasi, bawa ina kuzwaka nzengolo. Banzenza ve, bantu ya nganda ve, mtu ve zulaka baka, yao kasi, bawi na kuzwaka nzigulu. Mpe wapu kukundwa lenfu, yina kile na beto bubu yae, na kilumbu yae, mkunja luzulu. Chintango, na dibundu, mtu nyonsu yina kile ya dibundu, kebaka kuminyo. Mpe yina kile imbi? Mkaka bawi na kile ya kufulusa, bawi na nyonsu, e kile ya kulunga. Iza hizo nzaka. Mpe tubaka, ba mese ya mfumu, kevwane kufuluka na biluki. Yanji tubaka, nani muke longa malongi, ba ina mebika mabeni. Yanji tubaka, lutumu fwana vwanda, na zulu ya lutumu. Musiku na zulu ya musiku, awa fiochi, mpe kuna fiochi. Mpe beno kangama, na ina kele mbuti. Nzambi na kuzonzaka, kuzabaka chi, kilumbi na beto kina kuzingaka. Chidibundu kevwanda, ya bantu mingi ya politiki. Nchibao kebika nyonsu, bantu, kukota, kanakaka. Ntibao kile na nkumbu ya bao, na buku ya dibundu. Bavu andaka ba mambele, baba kaka kuminio. Mpe biblia kituba, yanji na kikujia. Mpe kikunwa yao, kukondwa ya kulungu, ya kile ya kuzaba diamu, na unzutu, mpe menga ya mfumu. Santu Jean, nkapu kumi na tatu, Yesu kena kuzonza. Yazole ya Korintien, nkapu kumi na mosi, mpolo kituba, mvula na toa. Echi, yanji na kikujia, mpe kikunwa yae, kukondwa ya kulungu, ya kivwane ya kuzaba diamu, na unzutu. Mpe menga ya mfumu. Chimuntu kukufungunina yanji musi. Yanji ketuba. Ntete yanji baka. Muke na kutangaka masunoko. Yakele kilika. Yanji na kekudia. Mpe kekunua. Kukondwa ya kulungu. E kekudia. Mpe kekunua kitumbu. Ansamu na yanji musi. Na kuzitisaka vezutu ya mfumu. Mpe samu na diambu yae. Mingi kele ya kubeli. Mpe kele ya kulemba. Na katikacha benu. Mpe mingi ya kulala. Beno njimachi. Beno kele ya kutelema. Ya kusungama na nzambi. Yau ina na kivudi. Nchi. Mtu ve. Kasi. Yina kuzwaka nzengolo. Ata mchindu ya kusungama yanji vwandaka. Mchindu yanji sadisaka dibundu ya bazwifu. Yanji zulaka vwana mkwikidi ya malumalu. Zulaka vwana mkwikidi ya kilika. Yina kuzwaka nzengolo. Mtete yanji baka kuminyo. Mtukudi ya paki. Oh, mchindu ntama betu meka tukila. Nzila bube yae. Ntangu yae. Betu kwena mbangu kuna. Mpena kukile yae. Nzambi basisaka bao. Betu kunuta ntangu yae. Na nzile ya kumi na tatu, ya kapu kumi na iya. Nzambi pesaka bao dikunzia chia. Nsamu na kukwena na tuwale ya bao. Mubanza chi, bao vandaka na futu awa. Na kukila ya. Mpe muke tuba yao, na buzito. Na dibanza ya muni ya kilika. Na ina beto kele awa na kachi. Ya kimuvuka yae na kukila yae. Muke kukila chi, yao kele na beto. Na kukila yae. Dikunzia chia musi, ina tolisaka bane ya Israel. Kena kukwendaka na tuwale ya beto. Na kusalaka bidimu. Mpe mambu ya ngitukulu musi. Mpe mulungisi nyonso awa. Ntoki zabi ya Biblia, zabati, wanzo ina vwandaka landa Israel. Mpe tuadisaka bao, na insi ya nsilulu, vandaka wanzo ya ngwisani yina vandaka Yesu Kristo. Mpe bubu ya Yesu Kristo mchindo mosi mazomu. Bubu ya mpe ntangu nyonsu nkena kulandaka kimvuka ya yina beno zula kubukila ba exalti kana beno zula. Mbote mingi yanjike lanjila na kutodisa lunungu na lunungu nkembo na nzambi na kachaba insi yina na bilumbu yina ba vandaka kufwensi mpe ya kuyina mpe ya kumanga mpe vandaka kumanga na ba insi mpe kuzwaka nkumbu nyonsu mchindo mosi ya kele bubu ya na mkukiri ya kilika mbenu nakacha mabundu ya benu benu zaabu mtango benu keba kantila manu mosi asamu na Kristo mpe kuzonza kilika gibundu ya muvimba ketuba benu tala yanji yanji mezibisa mabanza yanji yanji mekuma akilau benu memona benu lande ya uve benu landila benu kili ya muvimba ya kuluata binu wanunu mtango ya mpe menga kena kuluta na ntuala ya benu mpe vensanto kena kutuadisa benu benu landila kaka na kutambula benu landa ve yina muntu ketuba na benu benu tala mbala mosi na kalve mpe benu landila na kutambula kifonukusu ya kitoko ntangu yae baba sikaka nanzila mpe kuzwaka mpe ntangu ya benu tala menga vulusaka bao na Egypt ntangu yae bazo laka kuzwa kima yankaka ntangu yae nsamu na kukotisa bao na insi ntangu yae bao kena kubanda kaka bao basikaka uzwaka nzengulu kuizaka na insi ya menga mpe kuna na kutambula ntangu ya baku maka na kima musi bava naka kwena na ntuwa lakuna na kuzabaka chi bame luta lufua na luzingo na kuzabaka chi baku zwaka luzingo ya siku mkasi bau yae awa kena kukuiza ntangu ya mpe pasi meba na kutilama au mekuiza basode ya farao kena kulandaka bau nasamu na kuzwa bau mpasi mekota binu kuwa nzambi kile kiswamunu ya betu mpe ngulu ya betu lusalusu ya kilika na ntangu ya mpasi. Oh, mubanza chibeno kemune yae. Beno memona, yao yae. Beno zaba, kasi, beno kuwa, nzile kumi na tatu, mtangu yae. Mpe Moise tubaka na bantu, beno vwana na buo mavi, muzula yao. Na manima Yesu ufumukaka, na lufua, bandinga enji vwandaka ntangu nyusu. Beno vwana na buo mavi. Yao ina diambu na dibundu bubi yae, kile na buo maya lufua, beno kekubua. Wapu mchindu beno lenda kubua, ntangu beno kile na kacha Kristo. Beno lenda kubua vi. Beno kile na luzinga kukonda nsuka. Mampeve nyonse imbi na difelo. Lenda viku ningisa beno. Beno kile na luzinga kukonda nsuka. Yesu tubaka yao. Na yao, beno vwana vina boma ya kubua. Beno kituba, mbote, muke na boma chi, muke vwana fanatiki. Muke zola mingi, kuvwana na mwabu fanatiki. Chikuvwanda sui. Mpe kusala kima vi. Kilika, muke sala. Mwote na kisala kima musi. Mbaki zonzilaka na baya awa. Mwote kuizaka na kuzwa kisalu na yanji. Mpe yanji tubaka. Natula kidimbo yange awa. Yanji bakaka kilapi ya yanji. Ansamu na kutula kidimbo. Yanji tubaka. Wapu kisika kele gome yange. Yanji tubaka. Muve. Enke salaka vezi mbani. Yanji tubaka. Mulenda sadila ngeve. Yege salakima mosi ve. Yege le kilika. Benu ke salaka tanzi mbani ve. Benu ke. Benu ke salakima mosi ve. Beto kuenda mpangi. Beto telama. Mpe beto kota na kisalo. Muke zulaka long felu kuna. Kutuba na munu ve. Na bantalu ya mawa. Luzingu kele kasi. Ndosi ya mpamba. Mpe moyo. Ekele ya kufua, yina kina kulala. Mpe bima kele ve, kina bake banza. Tubaka. Inga, luzingu kele kilika. Mpe luzingu kele lufutu. Mpe ntoni, nkele ve lukanyo yao. Nge kele putulu, nge kufutuka na putulu. Bame tuba yao ve, nsamu na moyo. Beto telama, mpe beto kota na kisalu. Nantima, nsamu na kunuona nyonsu. Beno vwanda ve, mchino mameme ya kufua makutu. Yina baki na kutuadisa. Beno vwanda ero. Beno vingila ve, na bantu na kunjimisa beno, na Kristo. Beno telama. Mchindo bakala toma. Beno njima yanchi. Mpe beno kwena na ntuala na lunungu. Amen. Yake lina nzambi zula. Basode ya ngulu ya kukubama. Beno lendaka vwanda vi. Na bakiloma kumi sambwadi na tani. Kasi. Beno lendaka vwanda diaka na ngulu mpangi. Mpe ya kufuluka na ngulu. Kana beno kebika kaka nzambi. Kuzwa nzile ya yanchi. Mumu naka muntu. Yina vwanaka na bakilomu kama musi. Vwanaka vina kilu. Ya muntu na kacha yanchi. Yake le kilika. Mbote mingi. Beno tala. Moise tubaka na bantu. Boma ve. Beno vwanda sui. Mpe beno mwona mpulusi ya mfumo. Yina kile mbote. Beno kuenda kaka na ntuwala. Beno vwanda na boma ya kima musive. Kana beno menji makristo. Mutino mvulusi ya beno. Beno landila na kukuenda. Mpangi brana. Muzula mbutika mpeve santo. Beno landila kaka na kutambula. Beno vwanda na boma ve. Beno kituba. Mugile kubela ntangu ya mpangi brana. Mulenda kuenda ntama mingi ve. Beno kulemba ve. Beno landila kaka na kukuenda na ntuwala. Beno mwona mpulusi ya mfumo ya beto. Beno njima yao. Beno kwenda kaka na ntuala. Wapu mchindu yake vwanda. dokotolo mema nga munu ntango ya muti na misala nyonsi na yanji lindaka sala nakasi nzambi misala ntete vya yanji nyonsu ekele kilika nkaka ntango fiochi bino kuwa yanji ntango ya mbote mingi mfumu yina yanji kitalisa na bino kilumbu ya nasa unaba egyptien minuani ekele bisali mvusu bino kituba mpangi branao kana mule ndaka kaka kubika kuno tabaka kana mule ndaka kaka kubika kuno kana mule ndaka kaka kubika muyibi ya munu kana mule ndaka kaka kubika kusala ya yina mbe ya kaka kulemba vi landila kaka na kutambula nzambi kitala nyonso ya yao kana muza abaka chi mule ndaka sala yao mpangi branao muzo laka njima Kristo kaka na ntangu ya minu vana na boma vi minu kwena na ntuala minu kwena kaka na ntuala minu kemona mpulusu ya mfumu nsamu ba egyptien yina benu memona kilumbu ya beno kemona diaka ba uve amen yao kemana na manima ya muantangu fiochi mfumu kenu anasamu na benu mpe beno kevuanda beno vuanda sui mpe mfumu tubaka na Moise nsamu na inki ngike boka na munu mzonza na bane ya Israel chiba ukwena na ntuala mzola yao benu mikavena kutuba kutuba mbote mukile dibundu ya miluta bamvula kumi mpangi branamu mume vuana mambo le mosi ambote ya kukwikama ina kile mbote muke sepela na yao nkasi betu lanjila na kukwenda na kukila yae nzambi kina kulanjila na kukwenda mbantu bubu yae awa ba ukevutuka ba uketuba mbote ndangu yae science nkama mosi na makumi tano ya bamvula meluta ya vuanaka na mtu mosi ya science na France ina tubaka kana mtu lendaka kwenda mbangu na mchini ya ngitukulu ba kilometre makumi iya na nana na ngunga mosi ngolo ya kubenda kika tule yanji na ntutu. Mpe yanji kekuenda. Ba kilometre makumi iya. Na ngunga musi. Yanji kena kukuendaka na kutala. Ba kilometre mafunda zole na bankama tan. Na makumi sambwaji. Na tan. Na ngunga musi ntambu ya. Beno miku waka ntete ve science. Kutala diaka na mtu yina. Yanji vuandaka mbote mingi. Na kilumbu ya yanji. Kasi. Bao kena kuzinga. Na kilumbu ya kaka. Ekele kilika. Kasi beto milongi. Oh ve. Kubiluki ya kinzambi. Ntambu ya. Beno bika mumuna. Yina. Yina Santo Moody, Finney, Knox, Calvin, mousi na kacha bao, tubaka samune yao. Ba vandaka mbote mingi, na bilumbu ya bao. Nakasi, bito kina kulanjila na kukwenda. Na kukwendaka na ntuwala, bito kile na kima yankaka. Yisu tubaka, na kingana yina kuna, ya mkuni. Untangu mkuni basikaka, mpe muangaka bankuna, mpe yankaka. Mbeni kuizaka, mpe muangaka mwama chiche imbi, na kacha bili. Yanji tubaka, beno bika bao kuyela kintuwati. Beno untangu nyonsu, eketa laka mchindi imbi. Yinza kena kukumaka kasi benu lenda veku muna mchino ngulu jibundu kena kukuma na mtango musi yanji kena kumata ekete lama na bilanga oo yanji kele muama memi kasi mpangi ya bakala mzambi kele na yanji mpe yanji kenunga kaka mchino musu Kristo ufumbu kaka na lufu amen jibundu ya nzambi eke kubwa atamba la musi ve nyelo ya jifelo kenunga yao ve yake la kisa chi bao kete limina yao kasi bao lenda nunga ve jibundu kenunga na nzile menga Yesu Kristo na kutambula ya lunungu muke kukila na kima ya chinzambi kevwana na jibundu ya kukondo jituna na mifuto na tokifu amen mukele na kiese mingi nsamu na yao ntangu ya kana mukele na kacha jibundu yina amen mpangi brana mpangu mchindu mbenu kekota na kacha yao na nzile ya mukanda vee mpangu mchindu mbenu kekota na kacha yao na nzile ya mkutukulu kubutuka na kacha yao mukele na kacha jibute ya babranao ya kesala mvula makumi ya na tano na kilumbu ya sambanu ya ngonda iya ya yina kina kwezi mpe atamba la mosive bami yuflaka munu na kukota na jibute ya bao mubutukaka branao muke vwanda ntango nyonsu branao mubutukaka mu Kristo na kacha Yesu Kristo muke vwanda mu Kristo nsamuchi nzambi salaka yao mchindu yina na nzile ya sodulu yanji bukilaka beto na nzile ya lenfu ya mwane yanji mosi ya luzulu. Beto njimaka yanji. Mpe kuzwaka luzingu ya siku. Nanzile ya kupesanaka. Mbote mosi. Nanzile ya bumamble mosi. Nanzile ya mukanda mosi. Nanzile ya mpeve mosi. Beto nyonsu. Ekile ya kubutamu. Nakacha nzutu mosi. Yesu Kristo. Mpe kuna kukuma bantu ya insi ya kimfumu. Muvu andaka banza bubu ya. Na yina muvu andaka sambila. Achi, mchindu chi, ya ikele kilungu, yina beto fana pesa mvuto. Muke pesa ve mvuto, nsamu na nsungi, yina vwandaka na ntuwala ya munu. Mtu nsungi, yina kevwana na manima ya munu. Akasi, na lufundusu, muke telama, nan sungi yai. On peut mutubak. Ata la kuna. Mon photo ya kento mosi. Na zulu ya pano. Vanda kuna biye. Ki mamose mochi. Batubak. Yan di vanda ka pe mambo TV. Eto ki mamosi. Mutubak. Inga. On peut ya kukondo luzingu mpe. Mbote ming. Beno baru yai. Mutubak. Wapin suni. Na malungi nyons. Mutubak. Mantangu ya kaka. Yaki monana. Mutubaka na kento ya mu. Mutubak. Mantangu ya kaka. Yaki monana chi. Yaki sala atambu TV. Ukasi. Mufana vwana ndinga. Yako kibisa. Na mochindo nyons. Ata nyonsi na bantu. Eki salaka na yao. Mufana longa sangu ya mbote. Na mochindo nyons. Mpe kupesa kimbangi. Na mvumbukulu. Mpe ngolu ya Yesu Kristo. Beno bika bao kumanga yao. Mpe kupesa mkongo ya bao. Nzambi kifundisa bao. Na lufunduso. Sama na yao. Mukele kaka na kizito. Yako longa. Mpe milongi ya kaka mpe. Baina ke longa kan sangu ya mbote. Ntangu ya. Mukezo laka kaka yao. Beno tala. Beno kwena na ntuwa lantangu ya. Mpe beno kemuna. Nkembu ya nzambi. Akasi. Beno kuwa. Nzile kumi na sambani. Ntangu ya. Beto kitanga ya. Nkasi. Telimisa nkawa. Nkawa. Yina vanaka nkawa ilufundusu. Ntangu ya. Ya vanaka venkawa ya Moise. Ya vanaka nkawa ya nzambi. Kana beno tala. Moise. Yanji mebaka nkawa yina. Yanji metelimisa yao mchindu ya. Bankasa mekuisa. Yanji metelimisa yao. Nazuli ya masi. Yao mekituka menga. Yao vanaka nkawa ilufundusu. Ya nzambi. Mpenka wa mosi yina. Beno simba yao. Yao vanaka na nkawa mosi. Yina chi. Yanji bulaka ditadi. Mpe di bulu basikaka na lueka ditadi. Mpe bamaza. Basikaka na ditadi. Ntangu ya. Ditadi na vandaka Kristo. Mpe ya vandaka lufundusu ya nzambi. Kilumbe no kekudia yao. Kilumbina. Beno kekufua. Yanji bulaka Kristo na kalve. Mpe futaka lufua. Yina imbi. Ya mawa. Muntu ve. Lendaka tuba. Yina yao vandaka. Ntumba la mosi. Yina yeke vandaka. Nkuna nzambi. Tulaka lufundusu nyonsu. Ya kinzambi. Na zuli ya yanji. Mpe bulaka yanji. Na lueka. Ntangu basikaka. Na lueka yanji. Maza. Mpe menga. Mpe mpevi. Nsamu na mpulusu. Ya beto. Mutindu bantu kifikulaka. Mfoto ya yanji. Ntangu ya kaka. Na robe ya kuzungidile ya yanji. Mtoki ima ya kaka. Na zuli ya mkulusi. Ekele mutindu ina vi. Bao kukumisaka muntu yina. Nkima nyonsu ya imbi. Yanvindu. Yina bao ulendaka kusala. Akasi. Yanji zulaka luta na yao. Yanji vandaka kuna. Ya kuluchila zulu. Mpe ya kuluchila mbote. Na nyonsu ya inza. Na yina nyonsu vandaka. Watoke vwanda. Mpe kuna. Vwandaka ya kutula. Kikonga. Na zuli ya mkulusi. Vwandaka ya kuluwala. Ya kubula. Vwandaka basisa menga. Mmante ya biseki. Vwandaka kubwa na kizizi ya yanji. Yimpu ya bansendo. Ya kuseka. Na zuli ya intu ya yanji. Akasi. Ya kele ntango. Yanji nungaka lufu. Difilu. Disumu. Kimbevu. Mpe ntuni. Mpe futaka ntalu. Asamu na beto nyonsu. Baki tubaka. Bambala mingi. Ntangu ya kaka. Yakele kisika. Yanji katulaka ntunga. Ya lufu. Yakele kisika. Yina Paul tubaka. O lufu. Wapu kisika kele tunga yange. Bami tubaka na munu chi. Bitutu. Banyonsi. Mpe bima mingi. Bakele na tunga. Mpe yakele na njikila. La yao. Nakasi. Mbala mosi. Bami tubula. Baki zimbisa. Tunga ya bao. Lufu vandaka na ntunga. Nakache yao. Kilumbu mosi. Akasi Kristo na Kalver bakaka tunga yango na lufwa. Aleluya. O ntango muke banza na yao. Nkuna yanji bakaka ntunga na lufwa. Nsamu na munu mpebenu. Ntunga nyonsu ya lufwa. Upolu tubaka. Ntango azulaka zenga yanji tu na boloko na homo. Yanji tubaka. Lufwa. Upi kisika kile tunga yangi. Yanji vandaka lakisa na kufutukaka na Kalver. Mpeya kile kisika. Tunga kubakamaka na lufwa. Ntoni, wapu kisika kele lundungu yange. Yanji tubaka. Kasi, matondo na nzambi. Yena kepesa beto lunungu. Na nzile mfumu ya beto. Yesu Kristo. Amen. Mbote mi. Nkawa lufundusu. Mpe ya kutanda makuna. Mefuka mubu. Mpe mekabula ya. Mpe bani ya Israel. Ketambula na zuli ya ntoto. Ya kuyuma na katikacha mubu. Mpe munu. Tala. Mke kumisa ngolo. Mtima ya bantu ya Egypt. Mpe bake landa nge. Mpe muke kuzo lukumu. Na zulu ya Farao. Mpe na zulu ya basoda ya anji nyonsu. Mpe na zulu ya bapusu. Mpe na zulu ya minati bampunda. Mpe ba Egyptian kezabu. Mtimuke le mfumu. Mpe mume nunga lukumu ya Farao. Mpe na zulu ya bapusu ya yanji. Mpe na zulu ya minati mpunda ya yanji. Mpe wanzu ya nzambi. Beno kuwa. Beno idika binwanunu ya beno. Ntangu ya. on peut wanzu ya nzambi yina vandaka kwena na ntwale ya kon ya Israel. Yanjikele diaka awa wanzu ya nzambi yina kuendaka na ntwale ya kon ya Israel. Katukaka on peut kuendaka na manime ya bao on peut dikunzi ya dituchi kuendaka ntama na ntwale ya kizizi ya bao on peut te lamak na manime ya bao uto kuendaka na kukatukaka awa on peut te lamak na manima kuna mukwenji ya kachikachi na ntangu ya mpasi. Ntangu mpasi nkeba na kukutana na mbenu kimbevu na lueka nyonsu mpasi wanzu ya nzambi ekikwizi nkevuana na kachikachi ya benu na kimbevu mpeke telama kuna na nzila kebu kila benu na kubaka ndinga ya nzambi. Nzambi pesaka Israel nsilulu tibaru ekikota na isi ya vandaka na mafuku na kutala ya bantu yina vandaka kwizi nsamu na kulanda baru mpeku buila baru mpeku fwabaru mchindo mkonga ya banyama. Kasi wanzu ya mfumu yina vandaka kuna nsamu na kunata baru na isi ya nsilulu telemaka na kong mpeku endaka mpe telemaka na katikacha baru na kima ya boma. Aleluya. Yanjike salaka diaka yao. Yanjike sala nzila. Oh, muke zulaka kaka yanji na yao. Mchindi na ve. Yanjike sala nzila. Nsamu na konsu mbevu. Yina mevuanda awa nantangu yao. Yanji salaka imeni nzila. Mpe yanji metelama. Na katikati ya benu. Mpe mpasi. Mpe muzabati. Yanji kele awa nantangu yao. Benu lena bukila munu fanatiki. Kana benu zola. Mmuke na kizitu ve. Na yina benu ketuba. Kakasi. Mmuke na kizitu. Na yina muke tuba. Nantuala ya nzambi. Kasi, yanji na todisaka bana ya Israel. Nkana mume fundisa yao kilika. Nansemu yina. Mbeno kemuna na kukila yae. Ntomu unaka. Nafutu yina. Mubanza chi. Bame tula yao na nganda. Na kukila yae. Uwanzu ya ngomusi ya nzambi. Ekele nakacha kivinga. Nkaka ntangu yae. Nsamu na kusala. Nkaka kilika. Gina Yesu salaka na kilumbina. Yanji kele awa. Nsamu na kusiamisa. Nkaka yina yanji salaka. Nantangu yina. Yanji kele ntangu yae. Mpeke vwana ntangu nyonsu. Mchindo musi. Uwanzu ya nzambi. Yina kena kuenda. Kutelama na katikacha betu. Mpeki mbevu. Eke telama na katikacha betu. Nalufua. Kuituka vechi. David tubaka. Inga. Atachi mutambula. Nakacha biwanda ya kivudi ya lufua. Muke vwanda na boma ve. Nsamchi. Ngekele na munu. Ya kilika. Ya kutelama kuna. Uwanzu ya nzambi. Kuendaka na ntuala ya kwa ya Israel. Mpeka tukaka. Mpeku kuendaka. Mpe telamaka na katikacha bao. Mpe mbeni. Mpe wanzu ya nzambi. Enkele ya kutelama. Na kukila yae. Na katikacha konso munt awa. Mpe mbeni. Muzaba yina muke na kuzonzila. Muzaba. Na yina ya kutelama awa. Na estrada. Na ntuale ya mwankonga ya ya bantu. Na kukila yae. Muzaba chi. Nzambi mekulumuka. Mekulumuka na nkeni. Mpe metelama na kachi. Ya inzo yae intangu yae. Mkana beno lendaka kaka kubasika na ndinga ya nzambi. Beno muna kana yanji lenda ve. Kukwena na ntuala ya beno. Beno talambote. Mpe ya ukuendaka na katikacha kon. Mpe ba egyptien. Yanji kena kukuizi na katikacha beno. Mpe kimbevu ya beno. Yanji kena kutelama na katikacha beno. Mpe masumu ya beno. Kaka ntangu yae. Samu na hiki. Beto kele na exode ya dimbundu. Egypt vanaka ntangu nyonsu ya kubukila. Inza. Mpe ntangu Israel. Basikaka na Beno bambuka mwa, bao vandaka bambamble di bundu kuna. Nkasi, na manima menga, mpe kukatula masumu kusalamaka, baku maka nzengulu ya nzambi. Mpe nzengulu bubu ya, ekele mbuchika ya mpeve santo. Nyonsu, etien tubaka, beno bantu nyonsu, ina mekuzo nzengulu ve, nakacha ntima, mpe makutu. Asamu ni hiki beno, ntangu nyonsu, kete liminaka mpeve santo. Mchindu batate ya beno kusalaka, mchindu mosi beno, mpeve santo, keze ingaka nakacha ntima, na kukatulaka bima ya inza. Ya vwana vwandaka, mchindu ya ntama, ya kuzinga ya yao, ya dibundu ya busantu. Na kusalaka mchindu yina, na kuzingaka mchindu yina. Mkasi, bubu yae, ya kile kaka mchindu, yinza ya muvimba. Ya kile nsuni, peto mebu isa bibaka. Mbangi kwichi vwanda tubaka, mkunji mosi ya muni ya kibobu, ya metodist. Yanji vwanda yimbaka nkunga mosi. Beto mebu isa bibaka, beto mebu isa bibaka. Beto mekakula, nandi sumu. Beto mebu isa bibaka, mameme mebasika. Wapu mchindu bankongo mekota. Nsamuchi, beno kebuisa kibaka. Kaka yina, beno mebuisa mchindu. Ya kulunga ya kuzinga ya miklisto. Nsamuchi, ba seminer. Meba sisa mwami longi. Mpe mefilisa ba, na kubebisa kilika. Nkasi, mpeve santo. Nkevu anaka ntangu nyo sukuna. Nsamu na kubedisa disumu. Mpe kele na kukila ya. Ya kutelama, na katika cha mkwikidi mpe bima inza. Amen. Mpe ya uku Isaac na katika cha kon mpe ba Egyptien mpe kon ya Israel mpe ya vandaka di tuti ya mpipa nsamu na ba akasi ya vandaka pesa nsimu na mpipa na bayai nsamu chi mmosi ve kukwiza mpe nepene ya nkaka mpipa ya muvimba beno tala kima mmosi yina vandaka pesa nkonga ya ya bankwikidi nsimu vandaka kufuwa meso ya ba. Mbote, beno luata jile ya beno ya anti-shock. Yao ya eke quiz. Beno tala, muntu nyonsu, yina ke manga nsemu, anke kuma mpofu. Mpeke tambula na kacha mpipa. Ansamuchi, beno kenjima nsemu ve. Amen. Nzambi me filisa milongi, yina ke longa nsangu ya mbote. Yandike filisa bidini, mpe mambi ya ngitukunu, na kacha bantu. Ansamu na kusamisa chi, yao kele kilika. Mpe bantu, anke manga yao, ya kele na kima ve. Eke bikana, kasi, mpipa samu na beno. Bino tambula na kacha nsemu, na yina nsemu kena kulezima mpangi ya munu. Bino kuzwa nsemu, mklisto kele nsemu, yanji mekuizi, nsemu na kunata nsemu na beno. Nkasi, bayina mangaka nsemu, kuzwa kampipa. Mpe konso bakala, mpe kengu, na nkukila ya, yina ke manga nsemu, ketambula na kacha mpipa. Na kuzabaka ve, kisika yanji kena kukwenda. Yanji ke tutu, kilika, dibaku. Nkevwane kuzabana na bantu. Nkasi, bito ke kukiyufula. Wapu mchindu yandi metelama, nantuwale ya nzampi. Beno tale yao, wapu kime kujituka awa. Yandi vwandaka nsemu, nsamu na mosi. Mpe mpipa, na yankaka. Bantu ya Israel, na yina, na manima muisa mbilaka. Bawa vwandaka kuna, na ngemba. Beno tala mbote ntangu yae. Mpe muisa, ntandaka diboko ya yanchi, na nzuli ya mubu. Mpe mfumu, nsalaka mubu, kuvutuka manima. Na nzile ya mupepe ya ngolo ya este, mpipa nyonsu yina. Mpe salaka mubu, mtoto ya kuyuma. Mpe maza, kukabukaka. Mpe bani ya Israel, lutaka na katikacha mubu, na nzuli ya mtoto ya kuyuma. Mkanabinu tala, na yina bani ya Israel, bayina basikaka na mpipa. Mpe njimaka nsemu. Mtangbao kutaka na mpasi, nsemu lutaka na manima. Mpe bao lalaka, mpipa ya muvimba. Mpe na yina bao vwandaka lala, nzambi vwandaka filisa mupepe. Vwandaka fula. Na isi ya mubu na kuzibulaka nzila ya kukihima. Aleluya, na mwane edimeme. Mukele na kise mingi. Nchumume fuluka na mpeve sana. Na kukila yae. Na ina beto kena kulala. Na kise. Na kena kupemaka na nsilulu ya nzambi. Nzambi silaka babu. Na kusala nzile ya kukimina. Mpena ina babu vandaka pema. Na nzulu ya nsilulu ya nzambi vandaka kuna. Na ntuwale ya babu. Na kuzibulaka nzila. Bakala nyonsu, mpe kento nyonsu, na kukila yae, yina kenjima Yesu Kristo, na bisika yina, mpeve santo, na yina, beno kele ya kulala, na yina, beno kele kupemaka na silulu ya yanchi. Yale ndaka vwanda chi, beno kele kikata. Yale ndaka vwanda chi, beno kele ya kufwamezu. Yale ndaka vwanda chi, beno lenda viku uwa. Yale ndaka vwanda chi, beno lenda viku muna. Yale ndaka vwanda chi, beno kena kubela, mpasa nchima, mkonse, toki mamosi, kena kufwa, beno njima nsemu, na kukila yae. Mpe beno pema na nzulu ya yao. Mpe mupepe na kukuizaka mchino mupepe ya ngolo na kilumbi ya Pentecote. Eke kulumuka kuna. Mpe ke zibula nzila sama na beno. Aleluya. Nchibino ke luta kaka na nzila ya kiwanda ya kimbevu ina. Mbalamusi kufutuka diaka na insi ya manvipi ya mbote. Beno ke luta kaka na nzila insi ina ya bansambulu ya kuswasana. Ya madidi, ya misiku, ya kukangama. Na nchima ya kufuluka na mpeve santo. Ya kufuluka na kiesi, na nsai, na kusepela. Nzambi kila kisa, ngolo ya yanchi, mpe vandaka la kisa yao. Beno lemfukila munu, muke na kuzonza na ngolo mingi. Na kulakisaka mpulusu, na nzile ya ngolo. Yanji lakisaka menga, na manima kuna, na kima mosi. Yanji lakisaka ngolo ya yanchi awa, na nzile ya menga ya yanchi, na nzile ya mpulusu. Lakisaka ngolo ya yanchi, na kukima lufua, na nzile ya menga. Yanji lakisaka ngolo ya yanchi, na kusala nzila ya kukimena, na nzile ya mpulusu ya ngolo. Mpe bubu ya, mbeno bayina menji ma amen. Beno bayina menji mamenga Yesu Kristo. Nsamu na kusukula beno na disumu ngolo ya mpeve santo. Ekele awa, nsamu na kutodisa beno na mbuchika ya mpeve santo. Ngolo ya nzambi, ekele awa, nsamu na kusoba beno katuka kimbevu na manvipi. Nzambi kena kulanjila na exodia ya dibundu ya yanchi. Nkentu kena kukota na kuyela. Kisika nzambi, ekevukisa na manima ya muantangu fiochi mbuma ya yanchi. Mbute mingi, me basika na mpi na kukota na nsimu ya kulutila mbote mutindo beto zola yao mutindo muzola yao iki ya zola kutuba nsamu na moyo ya muno na kukila yao bankunchi beno muwa na sulula na bakala musi bubu yao yina vwana me kutana kaka na muno na ntango muwa ndaka na nganda mpe ya njitubaka muwa na meka na kutuba na bantu ya njitubaka mbe suba mingi bili kubana ngevwa ndaka mwana ya fiochi ya njitubaka ngevwa na lutaka mpe vwana tubaka na muno na kisika ya muno ya kisalu timufu wana sungama na nzambi mufu wana sungama na nzambi mpe ya njitubaka muna kutala uvwana sekaka nge kasi ya njitubaka bili bima mesuba ntangu ya ya njitubaka muzaba ntangu ya gina ngevwa ndaka zonzila mubanzaka lukumu na nzambi ya njitubaka ntangu muke meka na kutuba na bantu ya kaka na nzuli ya yao mpe ya njitubaka bake suba diyao mpeke zonzila na zuli ya zule na almosi ya kusikisa mtu kima ya nkaka oh ekile munu ve mtu ya yina kena kulanda kuna na songi yanji lindaka kufua yanji kile mtu yina ke landa ya lindaka vwana numelo ya yanji ekile yina ke landa na kuzabaka ve numelo ya nani kena kulanda ya lindaka vwanda ya nge na kukile ya inkunchi ya lindaka vwanda mtangu nzambi kebo kila nge nzambi mpeve santu ya nini yina mete lama awa na kukila ya na katika chalufua mpe luzini yina mete lama awa na kukila ya na katika chakube mpe kubeluka muzaba yina muke na kuzonzila ya kile kilika mkaka na ntangu ya mpeve santu musi yina beno kina kuwa ntangu ya muntu nyonsu yina kile ya kubutuka diaka ufuna kuwa mpeve yina na kacha kivinga beno lenda sala kima vi kana beno kile na luzingu beno zabachi ya ukele kuna mpote mingi ya kile mchindu ema ntangu ya kile na ntangu emo ya nini ya kekuiza penepeni ya kini ya kebanda na kuningana mpe kukwenda na samu ni hiki na yina ya kina kubelama mingi mchindu ema musi ya nini yina kulumukaka awa na ntangu musi na almond na injana muvu anaka tala mbote bantu kulokota bakopo na toto bame benda kibendi mosi ya nini na kuna me kulumuka emwa mosi ya nini nini na mpe bava anaka kubula kopo nyonsu na kunataka yao na katikati ya dibaya mpe na yina yavu anaka luta kopo nyonsu yina benda maka na emwa kisengu mkuendaka kaka na zulu mpe kuendaka na emwa kuna na mpe mame katula yao mme kutisa yao na kacha kipolo mpe me sulumuna yao diaka yavu anaka na aluminium mingi ya kopo yina bikanaka mutubaka Samu niki yao mekuenda ve. Mutu tubaka. Mame benda mave na emo. Mutu baka. Mkembu na nzaba. Mutu baka. Samu niki bayaye. Mekuenda ve. Na isi awa. Bichini ya bisengo yae. Mutu tubaka. Kanangetala. Yakili ya kukangama na isi. Mpe yakili mchindu bantu mingi. Na kukila yae bankunchi. Beno mekuma mambale. Ya dibundu. Nkasi. Ya kubenda mave na mbuchika ya mpeve santo. Na ina. Beno kibika kima kukanga beno. Lusosono musi. Kukangama beno. Nkasi. Mose bilumbu ya, ya kele na emo ya nini, yina ke katuka na este, yina bame bukila mwane enzana, yina ke kombola insi ya, mpe muntu nyosu, yina kufwaka na kacha Kristo, ke vumbuka na yanji, samu na kukwena na zulu, mpe banzutu ya yantama, nke subama, mpe ke kuma na mchindi ya yanji, na nzutu ya yanji mose ya nkengu, kisika beto ke zinga ntangu nyosu, mpe ntangu nyosu, ya ke mpwanza na kubeli, ya ke mpwanza na bubobu, ya ke mpwanza na kima nyosu ya nkaka, mpe na nkengu ya nzana, nsamu na kuzinga na mvanduli ya yanji ya kusakumuna, ntangu nyosu. Amen. Beno bika vechi, ya pesa beno boma. Muke na kumitala musambili, na ntangu kaka ya. Kileka, muke na kukitala. Mbote miki. Nsamu zabachi, mkudi ya munu kele mwuri. Mpena bilumbi ya nsuka, ya njike telama na nzuli ya ntoto ya. Atachi misopo, ya nzutu kubebisa nzutu ya. Diak, na nzutu ya munu, muke muna nzambi. Yina muke muna na munu mosi. Mesu ya munu, nke muna. Mpena kaka ve. Beno banza vechi, mukele kilawu. Mukele ve. Kana mukele, beno bika kaka munu sui. Mukele na kese mingi, mchindu ya, kuluchila mchindu muvu anaka mchindu ya nkaka. Denga tata, binu bika kaka munu kuvwana mchindu ya. Oh, kilika, kilau, nsamu na inza, nsamchi, bima ina inza kebo kilaka bulau, nzambi kebo kilaka yao, ya kusakmuna. Binu fana zibisa mabanza ya binu, na inza ya, nsamu na hiki, binu kileve ya inza ya. Ntangu binu kesabuka, mdilu ina ya nkabwani, binu kikuma bantu ya ntoti ya kifumu ya nzambi. Oh lala, mchindu mbote ya kile. Oh, beno kikuma kivangu ya malmalu. Oh lala, ya kusoba na ya, yina beno kile ntangu ya. Beno kile ntangu ya, bangne nzambi. Ntangu ya, beto kile ya kufuanda, kintuwa na bisika ya mazulu. Ve, beto kifuanda na milino. Beto kile ntangu ya, kaka ntangu ya, beto kile bane nzambi. Kaka ntangu ya, beto kile ya kufuanda kintuwa na bisika ya mazulu. Na Kristo Yesu. Mveka kana kacha dibungu na kacha Kristo Yesu. mfumu yisu yina vumbukaka na lufua kile awa yanji kile awa nangolo ya yanji yanji kile awa nangolo ya yanja mpulusu yanji kile awa nasamu na exod yanji kile awa nasamu na kukotisa konso mamble ya dibundu nanguisani na yanji yanji kile awa nasamu na kunata konso musumuki ata wapu mchindu yimbi beno kile yanji kile awa nasamu na kunata ngolo ya mvumbukulu ya yanji na luzingu ya beno mpeku sala beno kivangu ya malumalu awa mwamba mvula fio chimeluta bansambulu nyonse inza kukutanaka mubanza ti ya vandaka na Londres na Angleterre mtoki sika musi muke bambuka moyo kili kafe nkasi ntango ba unyo suvandaka zonzila nsamu na mabundi ya michindu na michindu ba mizilmo mpe ba buda mpe nyonso ina mwa mtu ina vandaka mulikisa dibundi ya bansantu ya Amerika John Wick mubanza vandaka nkumbu ya yanti na yao ntango yanji telamaka na ntango yanji kuzonzi kisika bansambulu nyonso vandaka kumulikisa na kuvuka na eneni ya yanji tubaka di solo ya laji makabe mchindu imbi yanji vuandaka basi mbaka yanji na Oklahoma na sigar na inu ya yanji na kunataka dituma mto na kuzichisaka vimu usiku ya kunata mbangu dituma na kulutaka na babalabala na mbangu nyonsu yanji kufuaka bantu mi mpe vuandaka vindu mi mpe ya mavanga imbi mi nchi ntango bako endaka na kutula yanji gudron mpe kutula yanji mapapu ba vuandaka zula mpeve kutula maboko ya bao na zulu ya yanji na boma ti bake kuma na vindu mpe na ina yanji tubaka disolo yango na mchindo mosi ya ba emosyon chikonso mundu vuandaka kuwa vuandaka na bansuka ya kichi ya baro yanji tubaka batata ya bansambulu ya inza yae nsambulu ya beno nakele na kii yina lena sukula maboko ya lajima kabe ata mtu tubaka diamu yanji dubukaka na zulu mpe yanji bulaka binkoso ya yanji kintu wake mpe bulaka maboko ya yanji yanji tubaka menge Yesu Kristo lena kaka viku sukula maboko ya yanji kasi ya uke sukula mchima ya yanji amen ekele kilika benga Yesu Kristo kibaka kento ya kindumbe ya kuluchila imbi na Louisville na Kentucky mpe kusala yanji mamu santo ya uke katula munti ya mayu ya malafu na kisika ina kuna mpe kusala yanji tatu ya pi santo ya nzambi bankunji ya munu banto ya isi ya kemfumu bampangi ya munu ya Kentucky mpe ya ijana mpe bisika nyonsu beno banza vichi mkukila ya yakele na kutala ntango ansamu na beno na kutala mfumu Yesu ntete chi siansi ya beno ya nsuka kukatuka na yina beno kena kumona dibundu kukota na exodi ya nini kumona dikunzia chia kutambula na ntuwala ya beto kutelama kusana bimamu mpebi dini yanji kile awa na kukila ya na ngolo ya yanji nyonsu ya kufulusa yanji kile awa ansamu na kubelusa musu muku nyonsu ansamu na kuvutula mtu nyonsu retrograde yanji kile awa ansamu na kubelula mtu nyonsu ya kubela yanji kile nsangu ya mbote ya muvimba mpepe toke longa nsangu ya mbote ya muvimba ekekudia nyonsu ya mwana ili meme kuyoka yao na mpeve santo mpe kuzabati yao kele mbote na kudia nsamchi mpeve santo mesa muna beto ti yao kele kilika mbote beno meka mpepe no muna mfumu kele mbote yao kepe santomu ya mafuta ya nyonsi na ditadi mfumu ya beto Yesu awa na luzuli ya yanji mpe ngulu na kacha masakumunu ya yanja nene ya mpulusu oh mchindi yani metelama na kachikati ya dibundu na jisumu na kukila yae mchini ya nimetelama na katikati ya benu na lufundusu. Kiba sisa menga, kisa mbila. Awa ntama mingi ve, muku taka kisika musi awa na uyu. Kisika muzo laka pesa kaka na kutala lufundusu. Landila dibanza ya munu. Mu vana kudiaka na mwa restaurant musi, down cart. Beto vana kuzua, lukutakano musi ya nene. Muzo laka vana na ba kilometre mingi. Ntama na kizua na mwa motel musi. Mu vana kudiaka na restaurant musi, down cart. Bantu ya mbote mingi. Mpena lumingu, mwa vana kakana. Mpe vandaka kwenda na dibundu. Na yina, muzu laka kwenda na lueka ya nkaka. Na mwaki sika ya mumesanu ya Amerika. Nsamu na kudia, madi ya munu ya miji. Na ntangu muko taka na kielu. Na kuyituka ya munu, mkuna vandaka ya kutelama. Mpulusu musi ya insi. Na jiboko ya yanji. Ya kuzimudila mwana musi ya kento. Mkina kubulaka na masini ya mbongo. Ntangu ya, nsaka ya mbongo. Ekile na nganda ya musiku na oyo. Mpe kuna, mute ya musiku yanji musi. Ekina kubukaka musiku. Mpe ya lendaka vwanku. Bakala mosi ya mamvula ya munu mubanza ya kukwe na dibuta mosi kisika mosi kuna na maboko ya yanchi ya kuzungudila ntuwe na mosi ya mamu ya kutelama kuna mumetana na suka na lueka ya nkaka ya restoran mwabani ya babakala ya kuvwana kuna na manima ya kulauka malafu mpe ntuwe na mosi ya mamu vwanaka sala na buzitu mosi ve mumetala ya kuvwanda kuna na lueka ya munu ya kibakala awa na kichi yina muvwandaka kubama na kuvwanjila mkuna vwandaka ya kuvwanda mama mosi ya kukula na kutala ya mamvula pene makumi tano na nane mtoe mamvula makumi samba ya kukula mchindo mama ya munu ya kuvwanda kuna, mpusu nyonsu, ya kufuluka na mifuto, ya kuluwata mwabilele ya fiochi, mpe oo, ya vana kampasi, mpe misapi ya yanja makulu, na tente ya viole, bikoba ya yanji, na tente ya viole, na mchindo mosi, ya kutala, bantu inabeno memu unaka ntetevi, mansuki ya yanji, ya kuzenga nkufi mingi, mpe na franji, ya kutelama mchindo yina, mpe ya njivwanda kunua, mkuna vwandaka ya kuvwanda, na yanji, baba kala zole kuna, vwandaka pesa na kutala bomu, ya kulawuka malafu, mpe mosi ya bao, vwandaka ya kulala, na lueka ya dibaya ya mesa, mpe ntangba ulombaka lemfu, mpe mekwena na kabine, mume telama kuna, mume bansa, o nzambi, wapu mchindo gelenda bika yao, wapu mchindo gelenda tala, na kime mchindo yina, na ntambu, atampe, na kata nchima ya munu, mpe mukele imbi mchindo mukele, kasi, diaka, muke kumiyufula, kana mwane ya munu sara, mpe Rebeka, fwana kukula na kata nsungi ya mchindo yina, nsamu na kumuna, bima yina kusalama, mfumu, nsamu ni iki, gelenda viku katula yao, na ntuwale ya ntoto, muba anzaka, nsamu ni iki, gelenda sale yao uvenfumu, muvu andaka kuna, mpeme bandakaka na kugila, mume muna vizyo, mume muna, mchindo ya vwandaka, inza vwandaka baluka na mupepe, mpe ya vwandaka na mukiamu, na ziunga inza ina. Mpe mtu ina vwandaka zonza na munu, tubaka, ina kile menga Yesu Kristo, na ziunga inza yae, ina kikanga yanchi, na kubebisa yao. Mkananzambi lena muna disu, ilumbu bene kekudia yao, ilumbu ina, beno kekufua. Mtu nyonsi, na isi ya menga ina kuna, nkele na kimpuansi ya kusoli, na kusala nsodolo ya yanchi. Nkasi, kana mbalamusi, beno kufua, mpe mwoy ya beno, kukuenda na zulu, ya kiadi ya menga ina, beno kele yimeni, ya kufundisa, ntete beno kumakuna, ya kele vena kini, mebikana, nsamu na beno. Mkuna, mmemona munu mosi, mmemona mfumu ya munu Yesu, ya kutelama kuna, na impu ya basenga, na nzule intu ya yanti. Mpe maza ya mezu, vandaka kulumuka, ya kufukana na menga, mochini ya vandaka kubwa, ditonzi, na mandefu ya yanti. Mpe mumu naka masumu ya munu, kukuiza na ntuwala ya yanti. Mpe ntangu nyonsu, ya vandaka kuiza na ntuwala ya yanti, mochindu yina, nchi yanji vandaka tekita, bansende zolaka kota diaka, na mbunzu ya yanti, yanji vandaka vutuka na kutekitaka, yanji zolaka tuba, tata, levu kila yanji, yanji zaba ve, yina yanji kina kusala. Mpe muzolaka sala diaka kimu, mpe na yina, menga yanji vandaka mchindu par shock na ditumu, na kukeba ditumu, vandaka keba munu, na nganzi ya nzamu, kukondo kusala kima mosi. Mpe mume belama na yanji, na malembe nyonsu, mefukama na ntuwala ya yanji. Mume tuba, metala na yisi kuna, ya kuvwana na ntuwala ya munu, mpe ya vandaka na buku mosi, ya ntama ya disumu, mpe kumbu ya munu, vwandaka ya kusonika na zulu. Mutu baka, mfumu, ngezo la kulemvukila munu. Kelika, yanji tubaka, na meso ya zula, metula diboko ya yanji, na luika ya yanji. Mekuzwa mwa menga, mpe mesonika na zulu ya yao, ya kulemvuka. Mpe melosa yao, na mubu ya kuzimbana. Yanji metuba, mtangu yae. Mutu baka, mantondo na nge mfumu. Yanji tubaka, mtangu yae. Mume lemvukila nge, mpe ngeke na kufundisa kento yae. Oh, ina subisaka foto, samu na munu. Mume basika na yao, mume kuenda kuna, mpe mevwanda na yanchi, mpe bandaka na kusolula, mpe yanji vwandaka na luzingo mosi ya mpasi na manima ya yanchi. Mutu baka, nge vwandaka tambala mosi vemu Kristo. Yanji tubaka, mukulaka na inzu ya ba Kristo. Mpe mutu baka, niki kusalamaka, yanji tubilaka munu, na ina tajilaka banzimbani ya bakala ya yanchi. Mpe mchindu ya bani, mpe nyonsu yina. Mutu baka, nyonsu, nsamu mvula nyonsu yae, nge mezingaka ntete vi, na ngeme, ntuka nge kutanaka, na nzambi. Yanji tubaka, tata, ekile kilika. Mutu baka, ngekezula kaka ve, kunjima yanji na ntangu yae. Yanji tubaka, yanji kenji mamunu. Mutu baka, yanji kena kukukunta, na ntima yenge ntangu yae. Mpe kuna, na kichi ina, na ntoto, mpe beto fukamaka, na ntuale nkonga ya bantu ina. Ba masini ya mbongo, kustopeke, kufinga ya buzuba, kustopeke, mpe nyonso ya kaka. Mpe muzangulaka maboko ya munu, mpe maboko ya munu, mpe maboko ya ngu, ya maua, na mifutu. Mpe mtu wa disaka yanchi na Yesu Kristo. Ya kele kilika. Ya wina bankunji. Beno talave. Yesu. Muke talave. Na yina beno salaka. Na mchindo masumu ya beno. Kele ndombi. Na mchindo luzingu ya beno. Kele vindu. Nzambi kele ya kutelama. Na kukila yae. Eke na kukonkota. Na kele ya nchima ya beno. Nsamu na kulemvukila beno. Ata nani beno kele. Beto kulmosa bayintu ya beto. Na muantangu fiochi. Mpange ya kento. Ngeke zula. Kukuiza na org kuna. Tata ya mazulu. Oh, muke sambulachi. Kakange, nantangu yae, na ina peve santu, nke na kutambula na kacha kivinga, chibeto sosa tete kifumu, nsamu na kuzwa lemfu, nange, na manima, muki kukila chi, ngeke belusa bambefu. Nkasi, malamalu yae tatu, na kuwaka chi, yakele na luzuri ya nini, ya mujindu, mpeku njima, bantu na kuzabaka chi, dibundi yangi, ekele na exode, mpebe toke na kukuindaka, na ntua ele lufundusu, na kuzabaka ve, akasi, na suka, mtu lendaka quiz, na lueka ya mbeto, mpeku na, beto metandamaka, ya kufua, na ntangu ya, mbasi na kukila, ele ndaka vwana na kache nzo, ya bamvumbi, kisika musikuna, mpe mwoy ya beto, kuna na siku, o nzambi, ya ili ndaka vwana ngunga ya nsuka, ya ili ndaka vwanda siansi, ya nsuka, yina mtu ya, kekuzwa, mingi, ukono wa ntembe, nkele ya kufwanda awa, babakala, mpe bakentu, bayina zulak, bayina mezing, akaka luzingi ya mbote, ya kulung, akasi, mebuta maka mbala ezo leve, zaba ve, yina ezo la kutuba, kufwanda ya kufuluka na mpeva santo, luzingi ya muvimba, ya kukipesa, nansu ni nyonsu, bo, bame katula na bao, mpempe vianzan, kubuchika bao, na kachi, ya kiadi ya yanchi, na tata ya luzulu, ungezo la vena mkukila ya, na nkumbu ya mwane yenge, ya luzulu yisu, kukwena na nkoso chima, mpe kuzonza kaka bubu ya, mpe bika chibao, na kiesi, ya ntima ya bao, kutelimisa mabanza ya bao, na nge, na kutelimisa kaba ntima ya bao, mpe kutuba, muni ya njia yisu, njima munu ntangu ya, na kaka mchindo mukele, mpe idika munu, mpe sala munu ki, ya kuswa sana, na sala munu mchindo, ya mchindo yina, ngezo la chimovuanda, luzingu ya munu nyonsu, nge metuba na munu, nge mezonza na munu, nge memika na kunata munu, na kusala mchindo ya nkaka, nge memika na kusala munu, kubika yao, akasi ntangu ya, kilumbo meluta mingi mfumu na munu. Akasi, mume kubama na kukwiz ntangu ya. Mpesa ya utati, da ina kiadi, akena kubukila, na ntua ele lufundusu, exodi ya dibundu, akile na kubikaka, Egypt. Bika chibao kwiz, bao kwena na mkonga ya nini, ya bayina bamebukila na kubasika, beto melomba ya, na mkumbu ya yanchi. Mpe na ina, beto mekulumusa bayintu ya beto, mpe mesu ya kukangama, mpe baklisto kena kusambila, mukeko kuyufula, kada beno zula kutelimisa kaka diboko ya beno. Na kutuba, mpangi brana, nge bambuka moyo na munu. Muke kukila chi, konso ndinga, yina nge metuba, enkele kilika na zuli ya Yesu Kristo. Mpe beto nyonsu, enkele nasata ya kufuanda, ya kufuluka na mpeivi. Mpe munu kele NTTV, muvu andaka mamble ya dibundu. Mto, yale ndaka vuanda, beno mevuanda NTTV, na mochindo nyonsu. Yale ndaka vuanda chi, beno vuandaka musumuki. Menji maka tamba la mosi ve Kristo. Mto beno vuandaka mamble, ya dibundu. Mpe beno butamaka, na mbala ya zole ve. Beno zula kutelimisa diboko ya beno, kutuba, bambuka moyo na munu, mpange branam, na kisambu yange, muzula kuvwane kusungama. Nzambi sakumuna nge, nzambi sakumuna nge, mpenge, mpenge, nge, nge, mpenge, mpange ya muni ya bakala, mpenge, mpange ya kentu, mpenge, mpange ya bakala, nge, 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 mpange ya bakala, mpange ya kentu, mmemona. Oh, mkuna ni diboko ya muni ya kikentu, banti kwa awa, beno telimisa diboko ya beno, beno tuba, bambuka moyo na munu, mpange branam, muzula kubutuka. Ntangu ya, binu bambuka mwe, mpeve santu kena kuzonzaka na binu. Kana mukele kisadi ya nzambi, mzabu, ekelika, mchino mukele kutelama na estradi ya. Timpeve santu, kena kuzonzaka na bantima ya bantu awa, bankunchi. Mule ndaka vwana mchindu ya nkaka, nsamu na binu. Akasi, mukele fanatiki ve. Mzabu yina mukele na kuzonzila. Kana mzabu, yina kile mpasi ya binu kuna. Mpe yina kile kimbevu ya binu. Mpe nzambi kuwa kisambu ya munu, nsamu na binu. Mpe kaka awa, nakacha kivinga ya, ekele na bantu. Ya kuvwanda bayina belukaka, na konser, mpe bumpofu, mpe makuti ya kufwa, mpe bikata, mpe nyonso ya nkaka. Beno tala, balukutakanu bisika nyonso na inza. Wapu mchindu, nsamu na beno ntangu ya. Wapu mchindu, nsamu na yao ntangu ya. Kana yanjike kuwa, isambu ya munu, nsamu na yao. Yanjike kuwa ve, isambu ya munu, nsamu na kondisyon ya mwe ya beno. Kana yanjike talisa munu, isika kele mpasi ya beno. Yanjizula ve, kutalisa na munu ntangu ya, mpasi ya beno pe. Bantu ikuwa jaka, nikete limisa diboko ya beno. Onketuba, mpangi brana, bambuka moyo na munu. Muzula, nantangu ya, gi yufula nzambi, na kutala munu kiadi. Nzambi sakumuna nge. Mpenge, mpenge, nge diaka. Oh lala, bisika nyoso na kivinga. Bisika nyoso. Na yina beno kele na bayintu ya beno. Ya kukulumusa, mukeku kuyufula. Kana beno, bayina mete limisa diboko ya beno. Nkele diaka kaka, na mwalenvu ya fiochi. Na kutuba, mfumu. Mmekuzwa lemvo mingi na kutelimisa diboko ya munu. Mpesa munu lemvo mingi. Nsamu na kutelama na ina yanji kisambila. Kana yanji kuiz. Nsamu na munu. Na ntuwala yansemu ya kilumbo mfumu. Ya ikile kidimbu ya munu samu nange. Chimuzo la kufuata ya kusungama. Muzo la kukutana nange kilumbo. Na nsuka ya munu. Mpentangu muke kangama na kuse ya munu na lufua. Dokotolo kibi ikalueka ya mbeto ya munu. Kima vele ndaka salama. Kuna nzamu. Tala moyo ya munu mawa. Na ntangu dibungi ya madidi ya lufua. Nkepe panakacha kivinga, bika chimasua, yantama ya siyon, kukwiz, kunata munu. Muke telama mfumu. Yake na kulomba lenvo mingi. Kasi, kima kena kunata munu. Muke telama. Mzambi kusakumu nange. Mpangi ya bakala. Mwunti ya kaka kitelama, kituba, muke telama mfumu. Mzambi sakumu nange. Mpangi ya bakala. Mzambi sakumu nange. Mpangi ya bakala. Mpangi ya kento. Binu vanda kaka ya kutelama. Mtu nyonsu. Yina zula chibaba mbuka moyo na yanchi. Na kisambu ya. Samu na mpulusu ya moyo ya binu. Binu zula kutelama. Mzambi sakumu nange. Mzambi sakumu nange. Ntweni ya bakala. Mzambi sakumu nange. Tat. Mzambi sakumu nange. Mpangi ya bakala. Mzambi sakumu nange. Mpangi ya muni ya kento. Mzambi sakumu nange. Mpangi ya kento. Nge. Mpangi ya bakala. Mwote ya kaka kitelama. Mtangu ya. Mpeke tuba. Muni ya njia. Mpangi brana. Muke na kutelama ve. Nantuale ya nge. Muke na kutelama. Nantuale ya nza. Kima metuba na munu. Na kutelama. Mpe muke na kutelama. Beno kesale ya. Beno telama kaka. Beno njima nzambi mchindu ya. Nzambi sakumu nange mama. Yakele na diaka. Nzambi sakumu nange mama. Yakele kilika. Mama yeye mawa. Ya kunangula mwambi bea yanchi. Ya fiochi. Kina kumeka na kutelama. Na maze ya mesu. Na mesu ya yanchi. Beno zula viku kwiza. Beno telama diaka. Nzambi sakumu nange mama. Mama ya kiboba. Yina metelama kuna. Mpe kiboba ya kilika. Na kuzabaka chi. Yanjufu na kukutana na nzambi. Mose ya bilumbu yae. Nzambi sakumu nange. Nani kitelama. Na manima ntangu yae. Kituba. Muketelama. Benu vwana kaya kutelama. Nsamu na kisambu. Mutu ya kaka. Muke na kuwa mchindu chi. Yakele na mutu ya kaka. Yina zula kutelama. Yale ndaka vwanda. Chibeno zula kaka. Kubilama mingi. Benu vutula diaka ya uve. Benu telama kaka. Benu zula kusala ya. Benu bayina kizula. Kuvwane kubilama mingi na nzambi. Nzambi sakumu na benu. Yakele kilika. Mutu kizula. Nzambi sakumu na ngemama. Inga tata. Yakele diaka. Na bantu tatu. Muke na kutalaka kaka na luweka yangu. Bafu wana telama. Nsamu chi. Ukuna kili ya kutelama. Wanzu ya nzambi. Nzambi sakumu na ngemama. Yakele kilika. Mtangu yae. Mbote mingi. Mpangi ya bakala. Wapu mchindu samane yao. Mbote mingi. Mpe wanzu ya mfumu. Ukele ya kutelama. Muzaba. Muke mwona yanchi. Mpe muzaba chi. Mutu fwana telama. Nakaka na ntangu yae. Muke vingila kaka munichi diaka. Bika chinzambi. Benu zaba chi. Yanji kena kubietaka nchima ya benu. Yanji metelama kuna. Mkunji ya munu. Yakele yanjina. Kena kutubaka na benu. Na kutelama. Benu zula veku sala yao. Benu telama kaka. Mpe benu njima yanchi. Nakaka ntangu yae. Mbote mingi. Benu menjima ntangu yae. Kana nzambi lindaka bukila benu. Na kukila yae. Na lukutakanu yae. Ilongi yae. Kubukila yae. Kikutana na benu kuna. Ntangu benu kikufua. Niki benu mesala samuna yao. Kana benu kinji mavi. Kilika. Benu telema ntangu yae. Nsamuchi. Yanji kimuna benu. Zula kunjima. Kutambula na kacha nsimu. Ntangu yae. Atate ebetu ya mbote. Ya mazulu. Bane yeye ngea luzulu. Mepechi sabantima ya bao. Ndinga mikubwa. Na kacha bantima ya bao. Na kukila yae. Lukikulu kikuizaka. Na nzile ya kuwa. Mpe kuwa. Ya ndinga. Mpenge lendaka kuwa. Mpenge mepechisa. Bantima ya bao. Mingi metelema. Babakala. Mpe bakento. Bane babakala. Mpe bane bakento. Ekitu bange. Mochino uvulusi ya bao umusi. Ya luzulu. Mpe ntuadisi. Mpechi uwanzu ya nzambi. Yanji na kile awa. Ntangu ya. Na kukila ya. Yanji kutuadisa bao. Na nzile ya luzingu. Nchibao kutuadisama. Na kalve. Nkaka ntangu ya. Na kacha bantima ya bao. Mpe kutima yisu. Mutino uvulusi ya bao. Mpechi. Mpe vesantu. Na nzile ya menga ya Kristo. Kulumuka na zule ya miyo ya bao. Mpe kukatula. Kukondo kukipe nyonsu. Mpe kufulusa bao. Na mbuchika mpe vesantu. Nchiyai kuvwanda. Mkukila ikuluchila nini. Ya luzingu ya bao. Betu zabachi. Ya kili. Nsamuchi. Na mkukila ya. Mbame njimange. Mpesa ya mfumu. Nkaka ntangu ya. Mpechi bao. Ukwena na nyinzu. Na kukatukaka awa. Na mkukila ya. Na nsai. Mpe kiesi. Na kukembilaka nzambi. Na nchima ya bao nyosu. Muki lomba lusakumunu ya. Na nzile ya nkumu. Ya Kristo Yesu. Ntangu ya. Chimfumu kusakumu na benu. Na ina benu kevuanda. Bika mui ufula benu ntangu ya. Musi na musi ya benu. Yina telimaka. Mpe benu zabachi. Kima musi misalama na benu. Na ntangu benu vandake kutelama. Benu telimisa diboko ya benu. Benu telimisa kaka diboko ya benu. Benu zabachi. Kima misalama. Nzambi sakumu nangi. Nzambi sakumu nangi. Yakele kilika. Yafuana bakunji. Yafuana. Mume telema. Mume muna kaka awa. Ntangu ya. Uwanzu musi ina. Mume zonzila. Kutambula awa na kivinga. Uwanzu musi ya mfumu. Gikunzi ya atia. Muvu andaka melongo. Baminichi tanu. Ntukumi ya nsuka. Na isi ya lutodusu. Ya kimpeve ina. Muki na kuwa yanchi. Mume muna kaka yanchi. Kutambula na kivinga yae. Ntangu ya. Benu lindaka banza chi. Muki na kutuba na benu. Disolo. Nkasi. Yakele kilika. Ntangu ya. mubanza vechi muke bukila mulonga emisano mubanza chi muke tile makaka awa mupe muke lomba kaka nzambi na kusiamisa chi mume tuba na benu kilika yakele kilika na bidimbo na mambo ya ngitukulu bantu iko awa uzula kubeluka bambevu benu telimisa maboko ya benu ataki sika nyonso benu kili benu telimisa kaka diboko ya benu benu tuba mume njima yao mbote mingi muzula chi benu tala benu zingu mpe benu kwikila mtu nakacha kivinga ya na luweka awa mtu na luweka awa benu tala kaka mpe benu tuba mfumu yisu mchindu ya mubanzi kikuma musalaka ntete mbokolo na hotelina beto fanakuzwa lemvu na yanji ya ikele kima ya malumalu samu na munu mufanakuzwa lemvu na yanji ntete na ina kana mkuzwa lemvu mpeche musala lemvu mpe benu mioyo kumi na zoli musi mto zoli kukuiza kaka na yanji kuna kilika kilika ntangu ya nsamu na benu musi na musi ya benu banti na mekuiza na Kristo mkuna benu kuzwa dibundi ya mbote ya kufuluka na mpeve santu mpe benu kuenda na yao mpe kuna benu sosa mbochika ya yanji chii benu kikuzwa yao benu kuenda kaka nkaka nkukila nyonsu ilumbu nyonsu benu lanjila kaka na kusambila mpe ntangu benu ketala ntangu ya benu banti na kile ya kubeli kana mume tuba na benu kilika nzambi kepesa kimbangi na chii ya kile kilika ya kile kilika kaka lenda sala yao mpe nzambi nke sala yao kuzabana kana benu kesambila kaka mpe kukukila na chima ya benu ya muvimba benu tala kaka mpe benu tuba yae ntangu wanzu ya mfumu kukutanaka na munu kuna na Grant Mill na Injana bamvula nana miluta na manima ya kuvuandaka tuka mwana na kulandaka munu nkila kisa ba vision ntangu muku endaka na yanji yanji tubaka kana ngeke vuanda ya kusungama nge nata bantu na kukikila na nge kima ve ketelema na ntuwala ya kisambu ya nge ntangu ya yanji lenda sala kimu mchindo musi nsamu na benu ntangu ya chi yanji lenda mchino na ntangu ina yanji vumbukaka na lufua mpe yanji hakuna mkonge ya bantu na ntuwala ya yanji yanji za yina kele na zuli ya musi na musi ya benu yina benu salaka yina kele mpasi ya benu nyonsu na zuli ya yao benu kikwikila yao na yina benu kikwikila yao na ntima ya benu nyonsu muketala ntuweni ya musi ya bakala ya kufuanda awa yina kena kukwikila na kena kumeka kele na lukwikulu nge kikwikila chi nzambi kebika munu kuzama yina ketambula mbote vena nge nge kikwikila kana enji sala nge enji makubeluka yenge nge kele na mpasi ya chima yakele kilika ve ngikike salama kana mutu banange ntangu ya chinge belukaka na yao ngike kukila ya telema kaka mwa ntangu fyochi ngike na chima ya boma mpe chima kinyungu taka yake kwa misa nge yame kuma mwa bilumbu na ntangu kaka ntangu beno kelala mpe yake kanga beno mpe beno kikuzwa kubula ya nchima ya mbangu mingi mpe ina nyonso kisala yakele kilika nsamu yake pesaka ntumu ya imbi na kifundo ya nge na kumataka na nzila ya musisa yina yakele kilika ve ngiki kukikomisa diaka ve na yao nkangama kaka na yina kile nange kaka ntangu ya ngelenda kwenda na yenzo mpe kuvuanda mbote muke na kutangaka ve mabanza yange mukele nzenza ya kilika nsamu nange ngikile kaka muntu ya kuvuanda kuna yakele kilika mume munaka ngete TV na luzingu ya munu mpe mezabaka ntete ve kima mosi na luzingu yange yakilika kwikila chi mfumu kile awa yakilika ntuwe ni ya bakala muzula kuyufula ngekima mpenge munu kana yeye kile kilika tove na kaka na mwantangu fiochi meluta na mbalamosi kima mosi ya ngitukulu mekuiza na zule yenge na mtangu mume banana kuzonzila tunga mekatuka na kitutu ikete kotaka yavu andaka kilika ve yavu andaka ve na kuwa mosi ya ngitukulu ngevu andaka mekuzwa na kuvu andaka kuna ya kile kilika ve mpenge talaka munu ve na mtangu mosi ina mpe mesu ya munu kukangaka nge na mtangu ya ngomosi ya kile mtangu ngebelu kaka na mpasi ya nchima na kaka kuna amen ya kile kilika yanji kile awa mukena kutangaka mabanza ya benu viba nkunchi mukena kutuba kaka kilika mpe nzambi ekena kusiamisa chi ya kile kilika yigi ngeke banza nsamu na yao nge ya kuvwana kuna mpenepeni ya yanji ngeke kukila chi mukele profeti ya nzambi ngeke kukila kana nzambi nge yina mevwana na ntuwala awa na kicha mantuwala ya kile samu na yina mukena kuzunzaka mingi na benu mpeve na manima kuna na ziungu ya munu mkasingike kukila kana mule ndaka kota na kiwisa na mpeve yange nzambi ke munisa yina kitambula vembote ngike njima kubeluke yange ngekele na jabete yakele kilika telimisa liboko yange kana yakele kilika telama ngike njima kubeluke yange ntangu yai chemfumu Yesu Kristo kukumisa basansi yange nyonso mbote nzambi sakumu nange benu vwanda na lukwikulu chimundu awa kukukila benu vwanda na lukwikulu na ntima ebenu nyonso muke muna ntuweni ya bakala ya kuvwanda kuna ya kulwata komple ya blue. Kuna yanji kile ya kutelama akaka na zulu ya yanji ngikile na kimbevu ya mpusu mochindi na ve ntweni ya bakala yakele kilika ve telema oh muke muna ngikile na banzenze ya yai yakele kilika mbote ngizo la kuvutika na inzo mbote ntelimisa liboko yange napetuba mfumu yesu muke kukila ntango ya ti wanzu ya mfumu nakina kutuadisa mpe muke kukila ti mume beluka wanzu iki ngike banza samle yao muti inakile na lueka yanji kuna ngike kukila mpe etelema mwantango fiochi nsa mutalangi ngike kukila ti muke likisaja nzambi na ntima yange nyonsu ngizo la basika na mpasi ya ntima yina yakile ina vuandaka nange uchindi na ve yakile ina vuandaka nange mume tuba ngike levi na yao ntango ya gele na kwena ni inzo pe mundu na lueka yanji iki ngike banza samle yao mtata ngike kukila na ntima yange nyonsu ngike kukila ti muke le profete nzambi etelema ngike kukila na ntima yange nyonsu ntango yai ngike na boma yakele kilika ve benimemona yakele kilika telimisa liboko yange ngelenda vutuka na inzo na mavipi ya mbote ntango yai yesu kristo mebelusa nge wapu muchindu nsamu na muti inake lando yina metelama okuna na mulonga ngike kukila na ntima yange nyonsu etelama ngike kukila ti muke le profete nzambi ekele kisadia yanji ngike kukila ti yanji ketuba na munu inake tambula ve mbote nange chingike njima kubeluka yange yakele na laka yange yakele kilika vutuka na inzo mpe vuanda mbote na nkumbi ya yesu kristo muntu nyonsu ya nkaka na kacha inzo ya yina zola kubeluka lenda telama mpe kubeluka kana beno mekuikila munu muchingisaja nzambi beno telama nzambi sakumuna beno mpasa bakento konser kuna yake na kukwenda nzambi kuzwa lusaku munu mosi na mosi ya beno beno telimisa maboko ya beno na nzambi tate ebeto ya mazulu muke telimina ntango ya nkonso kimbevu ya inzo ya ekebasisa mpeve nyonsu yimbi mpe chipeve nsalu kuyala ntango ya mpe kukumisa muntu nyonsu mbote beno tenchika maboko ya beno na nzuli ya mosi na yankaka mpe beno tuba nkembo na mfumu bisika nyonsu mpe beno yangalala mpe beno vwana na kesi nsamuchi yesu kristo kele awa mwana dimeme ya nzambi nsamu na kupesa beno mavipi ya mbote mosi na mosi.